Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam do 13 časova u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. I kao i svaki put, na početku vam predočimo neke od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjem izdanju naše emisije. Prema zvaničnim podacima, više od 300.000 građana Srbije obolelo je od COVID-19 od početka pandemije. Većina njih prošla je kroz bolest relativno lako. Međutim, ima i onih koji mesecima kasnije i dalje osjećaju posljedice. U svetu i kod nas sve više se govori o dugotrajnom COVID-u. Pojedine države otvaraju posebne klinike samo za post-COVID pacijente. Naša pitanja danas upućena pulmologu su koliko traje oporavak od koronavirusa po današnjim saznanjima nauke, šta je dugotrajni COVID i kako lečiti ljude koji mesecima imaju izražene simptome. A više od 150.000 ljudi u Srbiji prijavilo se na portalu e-uprava za dobrovoljnu imunizaciju prvih dana od početka ovog procesa. Od danas, kao što ste i čuli, počeće da funkcioniše i kontakt centar za telefonsku prijavu. Iz kancelarije za IT i e-upravu naglašavaju da ne postoji rok za prijavu, ali pozivaju građane da iskažu interesovanje u što većem broju kako bi se što pre počelo sprovođenje masovne imunizacije. Poziv građanima da se odazovu vakcinaciji uputio je pre svega krizni štab, ali i članovi Srpskog lekarskog društva. Zatim još jedna tema o kojoj ćemo danas detaljnije govoriti. Microsoft je patentirao, kažu, revolucionarnu, vrlo zanimljivu, ali i čudnu tehnologiju putem koje će ljudi moći da komuniciraju sa virtualnim osobama, pa čak i sa preminulima. Naime, patentiran je zapravo sistem za razmenu poruka kojim upravlja veštačka inteligencija, a kojim je glavni zadatak da imitira neku osobu. Mada to što neka kompanija patentira određenu tehnologiju ne znači da će ona ikad videti svetlo dana, ovo je već sada izazvalo rasprave u javnosti. Da li činjenica da možete razgovarati sa dragom osobom i nakon što ona više nije tu, mnogima može da olakša, kažu, period tugovanja, ili je reč o bizarnoj, zamišljenoj komunikaciji koja bi u budućnosti mogla da izazove psihološke ili socijalne teškoće već dovoljno zbunjenom čovečanstvu. O tome danas razgovaramo sa IT stručnjakom. Osim ovoga što sam najavila, još o mnogo čemu govorimo u naredna pa skoro 3 sata koliko smo sa vama. Ostanite uz naše talase.
Treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba.
trebaš mi ti, trebaš mi ti, veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
10:11, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U Beogradu je počeo da pada slab sneg, baš kako su i najavili meteorolozi u prognozi za danas, kažu pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom, a temperature tokom dana kreteće se između 0 i 4 stepena. Ono što je naša prva tema jeste i najavljeno malo pre, poštovani slušalci, reći je o post-covid pacijentima ili dugotrajnom covidu kao posljedici infekcije koronavirusom. Koliko traje oporavak od koronavirusa, šta je dugotrajni covid i kako lečiti ljude koji mjesecima imaju izražene simptome, samo su neka od pitanja za doktorku Tanju Radosavljević, pulmologa. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, zvanično ima više od 300.000 građana Srbije koji su oboleli od COVID-19 od početka pandemije i većina je prošla kroz ovu bolest relativno lako, ali ima i onih koji mjesecima kasnije osjećaju posljedice. I u svetu i kod nas se sve više govori o tom dugotrajnom COVID-u, kako su ga nazvali, pa čak se otvaraju i ne baš domovi zdravlja ili možda bolnice, ali svakako mesta gde se prate ovakvi pacijenti od strane lekara. Kakva su vaša saznanja do danas o toj pojavi koju sve više uočavamo?
Upravo tako. Generalno, govoreći oporavak kod COVID-19 jeste nešto sporiji i dugotrajniji nego što je oporavak kod svih ostalih virusnih, bakterijskih bolesti sa kojima smo se dosta susreli. Međutim, uprkos tom produženom oporavku, zapaženo je i u svetu, a i ja sam zapazila da dosta pacijenata koji se obraćaju, prosto posle, pogotovo posle težih oblika COVID-a, jako dugo imaju simptome i jako sporo se povlače promjene sa pluća koje je COVID napravio. Zbog toga je u svetu o tome počelo dosta se govori. Naime, ustanovljen je jedan termin, odnosno jedan sindrom, grupa znakova ili simptoma bolesti koji se zove sindrom produženog COVID-a ili long COVID-a. Ta grupa pacijenata, osim produženog oporavka, ima još jednu karakteristiku da se osjeća čas bolje, čas gore. Taman pacijenti pomisle da je sve u redu, da su konačno prezdravili i da su se konačno oporavili, onda se ponovo jave neki od simptoma i upravo to je dijagnoza tog long COVID-a, znači to su komplikacije, odnosno produženi tog bolesti koji ide po tipu sinusoide, znači gore dola, da pritom ne postoji prethodna bolest koja bi dovela do toga.
Da li je ustanovljeno, doktorka, da je virus onda znači u nekom kontekstu i dalje prisutan u organizmu ili se to događa iako je čovjek negativan, dakle bez prisustva virusa COVID-19?
Upravo je i to najveći problem, jer to su ljudi koji su prošli akutnu fazu bolesti, oni više nisu pozitivni, nisu zarazni, ali po nekim od teorija, nažalost, to su još uvijek teorije koje se ispituju, delovi virusa mogu da ostanu negdje u organizmu, sumnjiči se da je to tanko crijevo, znači delovi koji ne mogu, nisu zarazni, ali koji prosto mogu da utiču na ćelije našeg organizma, da vlastite ćelije počinje da prepoznaje kao strane ćelije i radi neku vrstu imunog odgovora na sopstvene ćelije. To je jedna od teorija, naravno postoji neke druge teorije, ali je nekako ova teorija najbliža svemu onome što se svakodnevno viđa. I upravo zato što se tanko crijevo vezuje za mogućnost da se tu u stvari ostaju sitne čestice virusa koje mogu napraviti sindrom produženog COVID-a. Ja lično savjetujem svim svojim pacijentima koji su preležali COVID-a, imaju tegobe, čak i onima koji nemaju tegobe, da probiotike kao lekove koji su jako korisni nastave da piju pošto prestanu da piju antibiotike. Jer unazad par godina se najveći za jako dobar imunni odgovor zapravo je zaslužna takozvana dobra bakterijska flora u crevima, takozvane kolonije dobrih bakterija i vi na taj način u stvari vraćate kolonije dobrih bakterija, a sprečavate sitne čestice virusa da naprave reakciju koja bi dovela do dugotrajnog COVID-a.
Koliko dugo bi trebalo uzimati probiotike, doktorka?
Pa, mi učimo u hodu. Moj savjet jeste da jednu mjesec ili dva posle završetka i antibiotika i svega ostalog treba uzimati po jednu po jednu kapsulu ili tabletu bilo kog probiotika, nema tu nikakvih posebnih preporuka. Svaki probiotik koji sadrži dobre bakterije je dobar probiotik.
Da li mislite da bi trebalo uvesti, da li mislite da bi trebalo uvesti obavezno praćenje pacijenata koji su preležali COVID, možda samo ovih sa teškom kliničkom slikom ili svih?
To jeste nešto što treba raditi, međutim u situaciji kad je pandemija, kolege koji su u crvenim zonama prosto ne mogu da postignu sve to. S druge strane, i način na koji mi tretiramo post-COVID podrazumevaju jedno iskustvo i oslanjanje na neke, ja kao pulmolog se oslanjam na lečenje nekih bolesti ranijih sa kojima smo se redovno susretali. Jer recimo promene po plućima koje pacijentima, koje se vrlo često ponekad tumače i obično od strane lekara u COVID ambulantama kao nova upala pluća, zapravo nisu nova upala pluća, to je u stvari sporije povlačenje promena koje je COVID napravio u akutnoj fazi. To još uvijek nisu klasične plućne fibroze, odnosno zamene plemenitog plućnog tkiva vezivnim tkivom, ali se one vrlo lepo i dobro povlače. Ja sam tu oprezni optimista na osnovu iskustva koje imam od nekoliko meseci sa nekih 60-ak već pacijenata koji su imali ove probleme. Povlače se na niske doze kortikosteroida, znači na pronizon od 20 mg, mjesec dana posle toga pronizon 10 mg, ali to nikako pacijenti ne bi smeli da uzimaju na svoju ruku isključivo po dogovoru sa lekarom.
Da,
jer to je lek kojim smo mi nekada lečili fibroze i prosto na osnovu tog iskustva crpemo načine na koji se pacijenti leče. Nešto bih isto tako skrenula pažnju, izvinjavam se,
ništa,
izvolite,
važno.
D-dimer o kome mnogo
upravo sam govorim, o trombozi htjela da vas pitam.
D-dimer je do pojave COVID-a nama pulmolozima i kardiolozima i vaskularnim hirurzima bio znak da postoji tromb u organizmu koji se raspada, pa postoji D-dimer. Na prvim obdukcijama je primećeno da ljudi koji su umrli od COVID-a imaju jako puno trombova. Međutim, kod ljudi koji imaju povišen D-dimer kao posljedicu COVID-a, mi nemamo vidljivih trombova, te ovo u slučaju COVID-a i post-COVID-a može značiti da postoji sklonost da se stvore trombovi. I zbog toga taj D-dimer mora da se redovno kontroliše i da se leči, naravno u bolnicama se on leči injekcijama takozvanog niskomolekularnog heparina. Obično se pacijenti puštaju iz bolnice sa tabletama aspirina od 100. Kažem, isključivo od 100, jer veća doza aspirina neće delovati, ni kako mi to kažemo, antiagregacijono, da spreči stvaranje trombova. To je opet jedna od grešaka koje se dešavaju, da se daju veće doze. Aspirin od 100 je taj koji deluje tako. Ono što se savjetuje, bar ja savjetujem, da na nedelju dana po izlasku iz bolnice ili izlasku iz akutne faze COVID-a treba raditi krvnu sliku CRP i D-dimer. I svaki porast D-dimera zahteva konzultaciju sa lekarom i onda se obično ili vraćaju, ukoliko su visoke vrednosti, vraćaju na niskomolekularne, odnosno potkožne injekcije, ili se pak daju takozvani oralni antikoagulanti, počev od Plaviksa, koji se je stari dobri lek koji se davao ranije kod infarkta miokarda, pa do novih jako dobrih lekova kakve su Xarelto i Eliquis, ali D-dimer treba pratiti. Jer je zapaženo da upravo zbog te sinusoide koja prati long COVID, ponekad vi imate normalne vrednosti D-dimera i određenu dozu leka i onda se desi skok D-dimera. I to je moment koji treba primetiti.
Možda onda da savjetujemo i onima koji nemaju nikakve simptome da posle preležanog COVID-a u kojem god obliku nastave da se povremeno javljaju lekaru, ne bi li uradili potrebnu analizu krvi i pregled pluća, da li je dovoljna ta vrsta pažnje, naravno uz sve terapije koje se preporučuju?
Pre svega treba raditi laboratorijske analize u određenom periodu. U početku na 7 dana, posle toga možemo na 10 i 15 dana. Čak i kod ljudi koji nisu imali vidljive pneumonije, odnosno upale pluća, za 6 mjeseci treba napraviti skener pluća da se vidi da li postoje, da li je COVID ostavio nekakve posljedice na plemenitu visinu površinu. Što se tiče pacijenata koji jesu imali upale pluća, isključivo se skener radi u dogovoru sa lekarima, znači tu ne treba insistirati na čestim skenerima kada izađu iz akutne faze i ukoliko su na terapiji pronizonom, treba u dogovoru sa lekarom to raditi. Još jedan jako značajan moment koji se čini vrlo banalan, ali u suštini jako puno pomaže. To su takozvane vežbe disanja. Trenutno mi osim vežbe disanja koje smo mi učili, koje smo učili naše pacijente koji su bolovali, koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, trenutno mi na tržištu imamo i spravice, odnosno device, odnosno rekla bih medicinska pomagala koja su vrlo jednostavna, koja se baziraju na tome da imate lopticu koju treba da podignete u vazduh time što dišete kroz pipak i koje u stvari su jako značajne kod COVID-a. Zbog čega? Zato što da biste to uradili, vi morate da raširite grudni koš, raširite pluća i automatski dolazi veća količina krvi u pluća koja omogućava i brži oporavak. Tako da vežbe disanja ove vrste preko, sa ovim spravicama su vrlo značajne, ponekad su čak samo one dovoljne kod nekih oblika da ih ljudi izvode 10 puta dnevno u 5 do 6 pokušaja, da im se polako počne da vraća snaga, da mogu i da polako zazdravlju čak i bez neke farmakološke terapije, i to je ono što je novo i to je ono što smo mi primetili. Meni se čini da će medicina mnogo toga drugačije gledati posle ove pandemije.
Mnogo vam hvala, doktorka, na svim ovim informacijama i savjetima za naše slušalce.
Hvala vama.
Doktorka Tanja Radosavljević, pulmolog, bila gošća putem telefona magazina Na prvom, Radio Beograda 1, 10 i 22.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me.
Will always be love beyond. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Alpin Milk ili Noizet, 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Box i dalje u ponudi, 12 meseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Uskoro će početi sezona tornada.
Putujući daleko od kuće, Jakari i Mali Grom započinju čarobnu pustolovinu, koja će iznedriti neobično prijateljstvo između dečaka i divljeg ponija. Sinhronizovana avantura, Jakari i veličanstveno pero. Predpremijerno u bioskopima od 9. januara. Distribucija Megacom Film.
50 godina U Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Časova i 28 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na prvom. Govorimo sada o vakcinaciji protiv koronavirusa u Srbiji. Ova vakcinacija počela je 24. decembra, prošle godine, i trenutno su u našoj zemlji dostupne dve vakcine protiv COVID-19. U ponedeljak je počela i elektronska prijava stanovništva. Svi oni koji su izrazili interesovanje preko portala e-uprava već u toku ove nedelje kažu bit će pozivani, i to prvo najstariji od oni stariji od 75 godina. Imunizacija bi, kako izjavio državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, trebalo da bude okončana do kraja juna. Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, Tverica Jovanović, objasnila je da su sve vakcine koje se proizvode i koje su u upotrebi tačno definisane za uzrast koji može da bude obuhvaćen. Tako je rekla da osobe od 16 godina pa naviše mogu da prime Pfizerovu vakcinu, a stariji od 18 godina Sputnik V. Kako da se prijavite za vakcinaciju u Srbiji? Mnogi su to već učinili, više od 150.000 ljudi u prvih nekoliko dana se prijavilo, a na portalu e-uprava je zapravo otvoren poseban formular za iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19 i građani mogu putem tog formulara da odaberu i koju vakcinu žele da prime i da navedu da li imaju neka od hroničnih oboljenja. Građanima Srbije putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs omogućeno da pokažu interesovanje za vakcinaciju protiv COVID-19. Formular možete da popunite i na računaru i na mobilnom telefonu, a za popunjavanje formula potrebno je da imate otvoren nalog na portalu e-uprava. Postoji dakle način da se prijavite za vakcinaciju i putem telefona. Najavili su nadležni da će se od danas uvesti kontakt centar za telefonsko prijavljivanje za vakcinaciju. Od četvrtka, dakle od danas, biće otvoren taj telefon, a inače kažu da je početak masovne vakcinacije upravo i predviđen za kraj januara. Inače, poziv građanima da se odazovu vakcinaciji uputilo je i Srpsko lekarsko društvo, a sa akademikom Radojem Čolovićem, predsjednikom ovog društva, razgovarala je moja koleginica Olivera Stajić.
Čini se da nema jačeg argumenta da je vakcina pravo rješenje za pandemiju COVID-19 od posljedica koje za sobom ostavlja, od izgubljenih života do uništenih privrednih grana i ugrožene egzistencije miliona ljudi. Na to se i vi upravo pozivate u svom apelu.
Vi ste živi svedoci da su mnoge zemlje probale razne tehnike da ovu pošast stave pod kontrolu. Ali nijedan od modela koji je proban od Švedske pa do Brazila nije uspeo. Sada imamo neko svetlo na kraju tunela. Ako ne budemo dovoljno pametni i ako smo da kažem, slobodno glupi, da tu šansu ne iskoristimo, ja ne znam šta treba više da uradimo. Mi u Srpskom lekarskom društvu smo zaista iskreno uvereni da vakcinacija predstavlja jedini obećavajući način da se ova agonija konačno završi. Agonija koja je uništila mnoge živote, agonija koja je uništila mnoge privredne grane, prosvetu, kulturu, zdravstvo, sudstvo, sve živo, i koja izgleda da nema nameru da stane, ako tu šansu ne iskoristimo, onda mi zaista i ne zaslužujemo da je imamo i treba da postradamo.
Vaš poziv građanima da se odazovu vakcinaciji je, pretpostavljam, motivisan i odnosom jednog dela javnosti, odnosno
jeste,
strahovanjem u vezi
da
sa tim.
Da vam kažem, moderno vreme koje je donelo niz dobrih novina omogućilo je da nadrilekari i razni nazadnjaci propagiraju svoje retrogradne ideje, da šire iracionalni strah o nekakvom svetskom čipovanju stanovništva da bi se stavilo pod kontrolu. Učinili su da su mnogi neuki građani, nedovoljno obavešteni građani, u realnom strahu da prihvate vakcinaciju. Na taj način rizikuju da se i svoje živote i rizikuju da se ova agonija produži. Mi smo svi premoreni. Ovo mora konačno da se završi. Mora da se život vrati u normalne tokove. Moraju ljudi da počnu da idu u škole, da se obrazuju na normalan način, a ne ovaj surogat način preko tih takozvanih online edukacija i odvijanja, šta ja znam, nekakvih predavanja i vežbi, čak i na medicinskim fakultetima ili tehničkim fakultetima, gde je neophodno da ljudi konkretno izvode neke radnje i nekakve vežbe da bi se mogli osposobiti za buduća svoja zanimanja. Mora da prorade čitave industrije koje su na granici uništenja, i to beznadežnog uništenja. To predugo traje, to je skoro godina dana, i svi su izgledi da će tako se nastaviti u narednim mesecima ako se nešto suštinski ne promeni. A jedina nada da se to promeni je upravo masovna vakcinacija stanovništva, koja mora obuhvatiti bar 70% ljudi. Mi verujemo našoj agenciji za lekove da su sve vakcine koje su ona odobri, bilo da su američke, engleske, francuske, nemačke, ruske, kineske ili ne znam kakve, koje ona odobri, da su jednako dobre, slično efikasne i u maksimalno moguće uopšte bezbedne.
U Srpskom lekarskom društvu je skup najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine i možda je važno u nekoliko rečenica prosto ljudima predočiti ono što izaziva sumnju kod mnogih, je prosto ta neka nova tehnologija, novi način. Ovo su vakcine te neke najnovije generacije.
Ja mogu razumeti da su neki ljudi sumnjičavi po pitanju neke tehnologije vakcine, ali postoje čitav spektar raznih vakcina. Neko ne mora uzeti Pfizerovu vakcinu, neka uzme AstraZenekinu, ovu rusku vakcinu, kinesku vakcinu, ali neka uzme neku vakcinu. Ja sam protiv toga da se ljudima nameće koja je vakcina, ali srećom imamo situaciju da je na ponudi, da su na ponudi sve vrste tih vakcina. Pa ako neko zazire od kineske, ruske, američke, engleske vakcine, neka uzme neku drugu, ali neka se vakciniše. Po mojim uverenjima i po uverenjima nas upravo u Srpskom lekarskom društvu, one su slične efikasnosti, sličnih karakteristika mi smo zato u našem apelu naveli neka se odluče na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila agencija za lekove naše države, u kojoj mi imamo 100% poverenje.
Da, i možda za kraj, građane treba podsjetiti da bi ovo čovečanstvo izgledalo potpuno drugačije da vakcina nema i da je pitanje kakav bi danak zapravo cela planeta platila
mnogim
bolestima.
Slušajte, da vam kažem jednu stvar. Najveći broj naših građana ne zna da su najveći dometi medicine u istoriji ostvareni u domenu vakcinacija. Na građani treba da znaju da je u pojedinim periodima u istoriji u Evropi broj stanovnika padao na ispod 10 miliona i da su umirala po 50% stanovništva velikih gradova. Firenze, Pariza, Londona i tako dalje, od kuge, velike boginje i tako dalje. I da je upravo samo zahvaljujući vakcinaciji ta pošast je dovedena pod kontrolu. Ako toga nismo svesni, ja više ne znam šta da uradim. Ali ovo ovako više, po mom mišljenju, ne može. Sve što se odvija je u stvari neka imitacija nekog normalnog stanja i ja se brinem kakvi će biti nastavnici koji završe škole u ovakvim uslovima, kakvi će biti lekari koji završe studije u ovakvim uslovima, stomatolozi koji uče ne na praksi nego na nekakvom, ne znam, na nekakvom fantastičnom modelu na internetu i tako dalje, ekonomisti i drugi, a da ne govorimo o čitavim industrijama koje su dovedene u pitanje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Sagovornik nam je bio predsjednik Srpskog lekarskog društva, akademik profesor dr. Radoje Čolović.
A razgovor je zabeležila Olivera Stajić. Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, 10 je časova i 38 minuta.
So bad. Everywhere I go, they be like, ooh, so bad.
18 minuta ostalo je do 11 časova. Vi pratite magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I u narednih nekoliko minuta govorimo o situaciji sa koronavirusom u zemljama Evrope. Idemo u Austriju ovog prepodneva, zahvaljujući našem saradniku Dejanu Ristiću, koji je inače profesor srpskog jezika i živi i radi u Beču. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana.
Možemo li da čujemo na početku kakva je aktualna situacija u Austriji pre nego što progovorimo koju i o novim merama koje bi trebalo da stupe uskoro na snagu?
Da, aktualna situacija je, kaže da je trenutno 385.000 osoba sa simptomima, to jest od svih koji su pozitivno testirani, oni imaju simptome, a na intenzivnoj nezi se nalazi 378 pacijenata, dakle nije nešto pretjerano veliki broj, u čitavoj Austriji je dakle taj broj. S tim što je u posljednje 24 časa primetno povećan broj i zaraženih, sve skupa od juče u ovo vreme 2246 novih slučajeva, a u posljednje 24 časa je također preminulo 44. Sad počela je vakcinacija ovde, trenutno kako Ministarstvo zdravlja je juče objavilo, oko 55.000 osoba je vakcinisano. Do kraja januara pretpostavljaju da će biti, dakle još u ovih narednih 15 dana, još 10.000 vakcina, a do kraja kvartala, dakle do kraja marta, sve skupa još 200.000 doza će biti obezbeđeno, tako se pretpostavlja da će do tada biti vakcinisano oko 100.000 ljudi.
Koja vakcina je zapravo u opticaju u Austriji?
Ja se, nažalost, nisam informisao tačno sada da ne...
Pretpostavljamo da Pfizerova funkcioniše kao i u većini zemalja Evrope,
da,
ali...
Da, skoro sam siguran, ali nesam to zvanično da kažem, pošto se radi po osjetljivom, a nisam se stvarno zaista raspitao malo bolje, tako da žao mi je, evo, sve što se budemo čuli.
Ono što je možda zanimljivo i za naše ljude, ali eto, pretpostavljam da si pratio te nove odredbe kojima se predviđa uvođenje prethodne online prijave ulaska u zemlju, a od sutra u ponoć na snagu ta nova ograničenja stupaju, je li tako? Pa da malo...
Tako je, baš jeste. Na, na internet stranici Ministarstva inostranih poslova, jedan link je posebno otvoren, za to nije teško naći, bit će taj formular, dakle, online i na nemačkom i na engleskom jeziku. Morat će svako ko ulazi u Austriju od sutra da se prijavi i to važi naravno i za austrijske državljane. Dakle, svako ko je sada izvan Austrije, želi da dođe ili da se vrati ili samo da bude u tranzitu, morat će da se prijavi.
Se to odnosi na sve zemlje, dakle nema izuzetaka?
Nema izuzetaka što se online prijave tiče, dakle svako će moći, s tim što se ovaj PCR test negativan ne odnosi baš na sve zemlje. Naime, postoji ona zelena lista gde nije baš neki veliki broj država, ali recimo evo iz Evrope tu vidim da su Finska i Norveška, tu su dakle Japan, Južna Koreja, Novi Zeland, Australija, i najverovatnije, kako se pretpostavlja, Grčka će također doći na tu listu, gde će biti naravno online prijava obavezna, ali negativan test neće, odnosno samo izolacija neće morati da usledi, a negativan test hoće, to je i dalje stoji kao obaveza. Dakle, prijava online i negativan test obavezno, a iz svih ostalih država, pa i Srbije, 5 dana samo izolacije i onda se radi test, uz naravno ovu obaveznu prijavu preko interneta.
I nema sada nikakve informacije o tome dok će ovo ograničenje trajati, to je nešto što će sad stupiti na snagu i do daljnjeg će biti tako.
Mislim da je tako, s tim što je Austrija u takozvanom engleskom lockdownu odnosno zaključana, ništa ne radi, osim naravno prodavnica ovih supermarketa i apoteka. I to je na snazi sada, kako stvari stoje, do 25. Dakle, još 10 dana sigurno, s tim što je velika verovatnoća i to se već skoro i pretpostavlja da će se to produžiti još malo dalje, ali sada po zakonu, kako je zvanično objavljeno, do 25. januara.
Dene, najljepše ti hvala na informacijama.
Nema na čemu. Pozdrav,
sve najbolje i prijatan dan. Dejan Ristić javio se iz Austrije za program na Radio Beograda 1 i eto malo nam objasnio kakva su to nova ograničenja koja stupaju noćas na snagu što se tiče ulaska u ovu zemlju. I sad susedna zemlja Austrija i nama vrlo blizu Slovenija i tamošnja situacija. Naš dopisnik Vladimir Banić, dobar dan Vlado, možemo li da čujemo na početku kakva je situacija u Sloveniji u ovom trenutku?
Zdravo, evo juče je produžena epidemija, to je najnovija vest.
Kako je epidemija produžena, nije nego nešto drugo je produženo?
Stanje epidemijsko, prosti, da.
A, dobro, dobro.
Vlada je donela tu meru da bi mogla da lakše donosi ostale mere, kao što su zabrana kretanja. Ako si zaboravila, ovde možda već ulazim u treći puni mesec kako postoji ta zabrana kretanja, policijski čas od 9 uveče do 6 ujutru, ali ostale ekonomske mere kao što su pomoć preduzećima i malim privrednicima, tako da im je potreban taj pravni okvir kako bi mogli da evo i dalje. Ako zveš dva meseca, oni se nadaju da će možda posle toga moći da se stanje opušta. Evo, negde 50.000 vakcina je do sada stiglo u Sloveniju i 45.000 iskorišćeno, ostale 5.000 do nove ture, tako da se možda nadaju da će do proleća da poprave tu situaciju koja i dalje nije ni malo optimistična. Juče je...
Šta govore poslednji brojevi, da?
Pa evo, blizu 1800 pozitivnih na dve vrste testova, na PCR i na brzim testovima. Tako da to pokazuje da trend ne pada značajno. Ono što je dobro je da padaju brojevi umrlih ljudi. Evo, danas 23, ali juče je bilo 14 i bilo je više dana kada su brojevi pali ispod 20, što je veoma bitno. Ranije su ti brojevi bili najviše u Evropi. Slovenija početkom decembra beležila 50-55, pa i 60-65 izgubljenih života u jednom danu od COVID-a, tako da je ovo opet značajno manje, ali dalje daleko od onoga što bi moglo da se nazove dobrom situacijom.
Da, i sad samo da se za trenutak vratimo vakcinaciji, pošto postoji plan slovenačkih vlasti da se do avgusta vakciniše 60% stanovništva, što je možda neki taj znak da smo dobili neki kolektivni imunitet. I sad po ovom dosadašnjem ritmu, čuli smo oko 20.000, nešto više od 20.000 tokom prve dve nedelje vakcinisano. Imali neke šanse da se ostvari ovaj plan? O čemu se priča kada se priča, mislim da su na raspolaganju neke tri vakcine, koje još tri, dakle ukupno četiri, koje će stići osim Pfizerove.
Da, da, evo sad Pfizerova je tu, tu je i Moderna, čeka se odobrenje Oxford vakcine. Evo juče Johnson & Johnson izašao sa vrlo bitnom vesti da je samo jedna njihova vakcina dovoljno dobra da se stvori imunitet, tako da će verovatno i ta vakcina ići na odobrenje od Evropske agencije za lekove. Dakle, ono što prođe Evropska agencija za lekove, to može da se poručuje na nivou Evropske unije i da stiže u Sloveniju. Za sada su primili, kao što sam rekao, blizu 50.000, postoji taj trend da se prvo vakcinišu oni najstariji ljudi koji su bili u domovima za stare i oni najstariji su ugrađeni koji žive sa porodicom, zatim lekari i ono što sam treba da ti kažem je da postoji mogućnost da se građani sami prijave i iskažu interesovanje kao kod nas u Srbiji, a tako i u Sloveniji možeš da pozove svog izabranog lekara i da kažeš ja hoću da se vakcinišem i možda će kada bude došla ta starostna grupa na red biti pozvani oni, prvi oni koji su iskazali interesovanje. Janša, premijer Slovenije, je se negdje složio sa Grcima kada je u pitanju uvođenje tog nekog pasoša.
COVID pasoš, o tome svi pričaju. COVID,
da. Dakle, ne, osoba koja bude žela da putuje slobodno u okviru Europske unije, izgleda da razmišlja se o taj priča se o tome na široko, da će biti potrebno da prikaže dokaz da je vakcinisan. Međutim, još uvek to nije sasvim izvesno zbog toga što osoba koja je vakcinisana sprečava da se ona sama razboli, ali još uvek nije utvrđeno da li može da se spreče da prenese virus. Tako da je sada to negde u Sloveniji, ja vidim da su iz Ljubljanskog kliničkog centra naučnici, ljudi koji se bave virusolozi, koji se time bave, da su oglašavali da još uvijek nisu dali svoj konačan stav o tome kako bi trebalo da se prema tome odnese, ali sigurno je da se to priča i da će nekakav dokaz o vakcinaciji biti potreban. Sada možda će to biti od zemlje do zemlje, možda na nivou cele Evropske unije.
Iako struka još ne zna da li smo zarazni, ako sam dobro razumela, iako smo vakcinisani, da, to je problem.
Tako je. Tako, kad smo već kod vakcina, da kažem da ovdje je, dakle, blizu 50.000 je ljudi već vakcinisano, mali broj, negde 80 je prijavilo nus pojave i najveći deo tih 80 nus pojava se tiče crvenila i bola na tom mestu gde se primila vakcina. Dakle, nije bilo nekih strašnih posljedica. Jedna gospođa od 80 godina, ako se ja ne varam, je umrla dan posle vakcinacije, međutim razlog smrti je bio potpuno drugačiji, srce je bilo u pitanju, dakle nije imalo veze sa vakcinom. Ono što je isto vrlo interesantno je da su neki roditelji ovdje već tri mjeseca manjače, blizu 3,5-4 mjeseca je škola na daljinu i neki roditelji su pred Ustavnim sudom pokrenuli pitanje da li je to ustavno, skladu sa Ustavom Slovenije i naravno da će se i o tome raspravljati zbog toga što deca evo od negde 15. oktobra ne idu u školu, škola se sve vreme obavlja na daljinu.
I samo još za kraj, jer imam informaciju, radi se o samo stotine građana, ali evo možemo to da upotrebimo kao šlagvord za kratku informaciju o tome kako građani prihvataju ove mere. Rekli smo zabrana okupljanja, zabrana prelaska iz jedne u drugu opštinu. Dakle, protestovali su na Trgu Republike, kako imam informaciju, građani koji protestuju zbog mera uvedenih radi sprečavanja koronavirusa. Da li je to čest slučaj i kako uopšte građani prihvaćaju sada ovakve mere?
Ja sad ti kažem, ljudi se prilično uspavali, prihvatili su zbog toga što je sve to bilo prilično strašno kada su ti brojevi bili visoki, brojevi umrlih ljudi. To je bilo grozno začuti svako jutro na vestima, 50, 60 sugrađana da gubi život. Ljudi su to prihvatili vrlo dobro, međutim od početka je postojala sumnja i dovodilo su pitanje da li neke mere imaju efekta zbog toga što Slovenija je dugo, dugo bila na tom platou kako novo inficiranih, evo dalje blizu 2000, tako i broja umrlih. Dakle, blizu 2,5-3 mjeseca je bila na tom visokom platovu i trenutno ne važi mera zabrane prelaska između opština, već sada između regija. Ja koji sam u Ljubljani mogu da se krećem samo u okviru osrednje slovenske regije, to je oko Ljubljane, neki 30-40 km, nije bi bilo gore, ne bih smio da izađem iz Ljubljane. Također, za sve ljude koji žele da napuste zemlju, mora da imaju vrlo dobar razlog. Ja kada sam išao u Petrinju da izveštavamo zemljotrese na Sisak i Glini, ja sam morao da imam poziv RTS, odnosno e-mail, koji dokazuje da bih morao da mogu da izađem iz zemlje. Dakle, ljudi su nekako na početku to prihvatili kao, eto, nužno zlo, mora se. Međutim, sada već se dovode u pitanje te neke mere zbog toga što nisu se pokazale, očigledno, tvrde ti ljudi, preciznim i plodonosni zbog toga što je broj inficiranih i broj umrlih ljudi dalje bio visok. Tako da zbog toga ljudi protestuju, protestuju zbog toga što je policijski sat, tri mjeseca, i zbog toga što jednostavno deca ne idu u školu, vrtiće vrlo ograničeno rade, tako da su opterećeni samo što su opterećeni virusom, nego što su opterećeni da moraju sami da se bave i edukacijom svoje dece.
Najljepše hvala, Vladimire, na ovom javljanju za naš program.
Hvala,
Vladimir Banić iz Slovenije govorio o situaciji u ovoj zemlji kada je reč o pandemiji koronavirusa. Sada je 10:55 skoro minuta. A mi smo malo zastali zato što ćemo promeniti temu na kratko. Pred krajem ovog prvog sata reći ćemo nekoliko reči o vremenu. Ja sam vam rekla da je počeo da pada slab sneg u Beogradu. On je izgleda sve slabiji i prostim progledom kroz prozor možete da vidite neke pahulje koje nosi veter, ali sitne i nije to neka količina koja bi mogla da donese nevolje. Vidjet ćemo kako će tokom dana, ali meteorolozi da bude, ali meteorolozi su najavili baš slab sneg tokom dana i pretežno oblačno vreme za danas. A padavine i njihov prestanak opet se očekuje negde od sredine dana i to u Vojvodini i što se tiče ostatka zemlje provejavaće. U svakom slučaju bit će niske temperature ovih dana, to je također najavljeno danas u zemlji između minus 6 do 0, to je jutarnja najniža bila, verovatno i sljedećih dana, a od 0 do 4 stepena, to su temperature koje će se tokom dana kretati i povremeno će padati slab sneg, kao što sam već rekla. Za narednih 7 dana prognoza kaže da će biti umereno potpuno oblačno, mestimično sa slabim snegom, za vikend i početkom sljedeće sedmice ledeni dani, što će reći da temperatura ne bi trebalo da pređe u plus da bi ispunila tu vrstu uslova. Dakle, kada kažemo ledeni dani, onda je najviša nula. Što se tiče trenutnih temperatura vazduha, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 13 zabeleženo posle 10 časova, ima i nekoliko pluseva, ali svega jedan stepen, to je Zrenjanin i Kikinda. I evo Zaječar je 2, tu možemo da kažemo da je najviša temperatura trenutno. Kraljevo minus 6, tamo je dosta hladno, isto kao i u Požegi minus 9, Kragujevac minus 2, u Beogradu je trenutno 0 stepeni. I ovo je samim ovim informacijama koje ste do sada čuli kraj prvog sata, najavit ćemo vesti tačno u 11. A odmah zatim i mi sa vama ponovo magazin na prvom.
Ipak u tamo tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeo je da radi call centar za prijavu građana za vakcinaciju. Broj telefona je 0800-222-334. Za tri dana preko portala e-uprave za vakcinaciju se prijavilo više od 175.000 građana. Vakcinacija prijavljenih građana počeće sutra i prvo će se vakcinisati 1.000 građana koji su se dobrovoljno prijavili preko tog portala, a stariji su od 75 godina. Premijerka Ana Brnabić primila jutros na institutu Torlak drugu dozu Pfizerove vakcine. Ona je na Instagramu poručila da veruju vakcini i naše institucije. Pozvala je građane da se vakcinišu. Premijerka je prvu dozu vakcine primila 24. decembra. Predstavnici Ministarstva zdravlja razgovaraju sa direktorima svih 158 domova zdravlja u Srbiji. Na sastanku se analizira rad domova zdravlja, a bit će sačinjen i plan za naredni period. Zlatiborska Gold gondola, najduža panoramska gondola na svetu, danas se zvanično otvara. Svečanost bi trebalo da počne u ovim trenucima. Najavljeno je da će prisustvovati predsjednik Aleksandar Vučić. Na Zlatiboru je Slavica Jovanović.
Duga je oko 9 km, povezuje centar Zlatibora sa vrhom Tornika, visinska razlika je negde 500 metara, ima sada 54 gondole, kapacitet je 90 kabina i zbog epidemijskih mera umjesto po 10 u kabinu se smešta po 4 putnika. Nekoliko hiljada prodatih karata obeležili su ova prva 3 dana probnog rada Zlatiborske gondole, što svakako svedoči o ogromnom interesovanju. Putnici su bili gosti koji do Tornika i nazad treba da plate 1000 dinara za odrasle i 500 dinara za decu.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio oproštenu posjetu ambasadora Argentine Stanislava Zavelsa i zahvalio mu na principijelnom stavu Argentine da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i na podršci u međunarodnim organizacijama. Vučić i Zavel su se saglasili da su dugogodišnje prijateljstvo i međusobno razumevanje čvrsta osnova da Srbija i Argentina intenziviraju politički dijalog i osnaže ekonomsku saradnju. Oni su izrazili nadu da će vakcinacija doprineti da Srbija i Argentina, kao i čitav svet, prevaziđu izazove pandemije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koji je trebalo da obiđe srpske sredine pogođene poplavama i ugroženim domaćinstvima uruči humanitarni pomoć, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije. Iz Prištine navode da sve do, kako kažu, Srbije ima destruktivno ponašanje, njeni zvaničnici ne mogu da uđu na Kosovo. Iz kancelarije saopštavaju kako je očigledno da je predizborna kampanja u Prištini počela i pre zakonskog roka i da su Srbi ponovo glavne mete. Petković kaže da će pomoć države Srbije stići do našeg naroda ugroženog poplavama. U Briselu su izbili neredi na protestu zbog smrti 23-godišnjeg mladića afričkog porekla Ibrahima Barija. On je preminuo nakon što ga je privela policija, jer se nije pridržavao zaštitnih mera protiv COVID-19. Demonstranti su zapalili ulaz policijske stanice i policijsko vozilo, a pripadnici snaga reda uzvratili su vodenim topovima. Nekoliko demonstranata je povređeno i više ih je privedeno. Građani širom Srbije dočekali su novu godinu po julijanskom kalendaru. Zbog epidemijske situacije, srpska nova godina dočekana je u krugu porodice i bez organizovane proslave. U crkvama su održana bdenja. Inspekcijske službe u Beogradu su i za srpsku novu godinu proveravale poštovanje propisanih mera. Ispražnjeno je 7 objekata i napisane su 33 prekršajne prijave, rekao je za RTS gradonačelnik Zoran Radojičić. Još jedan u nizu umerenih potresa jačine 3,2 stepena po Richteru pogodio je jutros centralnu Hrvatsku. Epicentar je bio kod Petrinje. Tokom noći dogodila su se i 2 manje potresa sa epicentrom u blizini Lekenika. Vreme danas oblačno, mestimično slab sneg, uglavnom na jugozapadu i jugu. Temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 993 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nana Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, san ova iz pakla, pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočara,
razočara.
Časova i 9 minuta, vraćamo se mi, dakle magazin na prvom na talasima Radio Beograda 1, sa vama smo inače do 13 časova, a u ovom delu emisije jedna tema pred nama, koja je svetska tema broj 1, pretpostavljate već radi se o SAD-u, o tome da je predstavnički dom Američkog kongresa izglasao opoziv odlazećeg predsjednika Donalda Trumpa, koga demokrate žele da smene posle napada na zgradu Kapitolu, koje 5 ljudi izgubilo život 6. januara. Nikola Denčić je sa nama u studiju, on je pratio ovu jučerašnju situaciju, koja je zanimljiva i po tome što Trump zapravo neće otići sa svog mesta do kraja mandata, pošto mu je mandat još nekoliko dana, da. Dakle, kakva je situacija sada?
Pa situacija je da imamo pa malte ne, pa istu situaciju koju smo imali i početkom prošle godine. Nadamo se da nastavak neće biti isti kako je krenulo ovaj sve da se dešava posle opet jednog procesa opoziva koji smo imali.
Da, i to ga dovodi u situaciju da je jedinstven predsjednik po tome što je dva puta.
Da, dva puta opozvan, malte ne, dakle u roku od godinu dana. Ono što i tad smo ponavljali, ali eto, nije loše ovaj da se zna da zapravo nijedan američki predsjednik nije do sada napustio svoju funkciju, odnosno nije smenjen sa funkcije predsjednika posla opoziva. Dakle, opoziv, impeachment, što je američki termin koji se i kod nas često koristi, se sprovodi u predstavničkom domu američkog kongresa i donji dom parlamenta Sjedinjenih američkih država ima pravo da iz određenih razloga opozove predsjednika sa funkcije. Ono što sledi, a to očekujemo i sada u narednim danima, jeste proces, takozvano suđenje u Senatu Kongresa, dakle samo Senat ima tu mogućnost da predsjednika zapravo i smeni.
Dakle, ako Senat ne potvrdi tu odluku, onda ništa.
Predsjednik ostaje na funkciji ili u ovom slučaju svakako ne ostaje. Dakle, bilo je sada posle, naročito posle nemira od 6. januara upada demonstranata u zgradu Američkog kongresa, zaista je bilo puno povike da se Trump smeni, iako je zapravo mu ostalo u tom trenutku još dve nedelje do zvaničnog kraja mandata. To su demokrati i uspele sada, dakle, da izvedu. Ta odluka je prošla u predstavničkom domu, glasali su svi demokratski predstavnici, glasalo je i 10 republikanaca, što je u principu i bilo očekivano. Dosta republikanaca je ustalo protiv Trumpa posle, dakle, tih nereda. Svi su oni naravno smatrali da je to potpuno neprihvatljivo i da je ponašanje predsjednika u određenim momentima zaista bilo neprihvatljivo za uopšte američko društvo, naročito za američku političku kulturu. I dakle, sada se sve prebacuje u Senat. Ono što su demokrate, naročito one koji su bili najglasniji što se tiče opoziva, pokušavale, to je da se Trump i direktnije opozove. To je, dakle, pozivanje na jedan deo 25. amandmana američkog ustava, koji u određenim situacijama kada predsjednik nije u mogućnosti ili je sprečen ili nije, kako se kaže, podoban da obavlja svoju funkciju, može biti i direktno smenjen. Međutim, potpredsjednik Mike Pence, koji ima jedini ovlašćenje da to uradi, nije hteo to da učini. Takođe je bilo poziva da se ubrza glasanje, odnosno da se ranije nego što je to planirano sazove sednica Senata, da se prosto odluka ubrza, ni do toga neće doći. Dakle, republikanci su saopštili da će sednica biti održana 19. ovog meseca, kako je i ranije planirano, a budući da je već sutradan, odnosno 20. će Joseph Biden izvanično stupiti na dužnost, praktično bi suđenje u Senatu moglo da se prolongira i da Donald Trump bude smenjen, čak i pošto mu zvanično ističe mandat. Sad, to jeste možda malo, deluje zaista nelogično kao potez demokrata, ali u suštini se ide na to da bi posle takve odluke eventualno moglo da se traži, i demokrate će to najverovatnije i tražiti, da se Trumpu zabrani da se više kandiduje za bilo koju javnu funkciju, a da bi se to dogodilo, mora da se prođe kroz proceduru opoziva, i to je ono u stvari što je sada cilj demokrata, to je da se spreči to vraćanje Donalda Trumpa na političku scenu u 2024. godine, što se delimično i očekuje. Međutim, sada i tu zapravo sada i analitičari i mediji raspravljaju ovih dana o tome koliko je to u stvari moguće, da li će Trump uopšte da ima takve ambicije u budućnosti, znajući da je kod njega jedino predvidljivo to što je on potpuno nepredvidiv. Pitanje je zapravo šta bi se moglo da se desi za 4 godine. Mislim, možemo da krenemo i od proste biologije. Dakle, Trump će tada imati 78 godina.
Pa dobro, koliko ima Biden?
Koliko i sada ima Biden, ali se računa, dakle, da je Biden u ovom trenutku bio prosto kandidat koji je možda jedini mogao da se suprotstavi Donaldu Trumpu, pa da iz toga izašlo da se zaista izabere kao kandidat neko ko ima u principu prilično godina. Mislim da je Reagan bio najstariji, koji je za 70 godina stupio na predsjedničku dužnost 80-ih godina, tako da u Sjedinjenim Američkim Državama se nekako ceni taj kontinuitet, a budući da predsjednik može da ima 8 godina mandata, nekako se pretpostavlja da bi na čelu države neko ko, naravno, uz svu podelu vlasti ipak ima dosta poluga vlasti jedne od najmoćnijih država sveta, ipak bude nekog za koga se očekuje da bi mogao, dakle, da i po godinama izdrži taj mandat i u punom kapacitetu i da, eto, prosto privede svoj mandat kraju.
A dobro, Nikola, i stari Grci su cenili starije ljude i to se zvalo aeropag. Danas su stariji uglavnom proglašeni za senilne, ali šta da radimo?
Kada govorimo, mislim da što se tiče evo konkretno toga da je više to što govorimo o figuri koja je prosto istaknuta, šef Bele kuće, odnosno predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je neko koji je, eto kako su se oni sami ranije nazivali, jel, ovaj, lider slobodnog sveta. Možemo sada da debatujemo ili da ne debatujemo, da to nije slučaj makar ono, dosta poslednjih godina, ali u svakom slučaju to jeste figura od koje se očekuju neke stvari. Nisu godine nikakav problem u američkoj politici. Znamo da i predstavnici u kongresu, ali naročito senatori koji imaju i mnogo duži mandat, da ono, krenu u možda i nekim ranijim godinama, 40-ima, i da umeju onako da daleko prođu i penziju i godine za penziju u stolicama senata, tako da nije to problem, ali se eto, očekuje se nekako da ipak bude neko koji je možda malo mlađi u tom trenutku.
Ne znam da li si istraživao kakva je situacija oko tog pitanja slobode misli i izraza, pa evo i društvene mreže i Trump kojem je sad onemogućeno. Šta se o tome u Americi, kakav je stav, dakle, u tom pitanju?
Ja mislim, u svakom slučaju neko od visokih visoko pozicioniranih funkcionera u Twitteru, možda čak i direktor kompanije, rekao nešto što je onako malo nelogično samo po sebi. Dakle, on je rekao da je apsolutno opravdano što je Donaldu Trumpu ukinut Twitter nalog, ali da on smatra da to postavlja opasan presedan. Tako da sad možemo to da tumačimo na različite načine, ali pa, u svakom slučaju, opet je sad, makar deklarativno, je sloboda govora nešto što je neprikosnoveno pravo u principu u svim demokratskim državama sveta, naročito je to u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su posebno ponosni na to, to je jedan od prvih amandmana u njihovom ustavu, ali sada je, naravno, neki glasovi kažu zbog čega ste to uradili sada. Dakle, dok je Trump bio neko koji je možda bio i veliki promoter Twittera i svi su ujutru palili Twitter jer smo znali da će Trump prvo da napiše ujutru tu, a onda da se obrati zvanično bilo kojim drugim kanalima. Otkud sad ta odluka kada on zapravo više i nema
neke poluge vlasti u svojim rukama,
ili polako to, svakako gubi, tako da je sigurno debata o kojoj će biti reči i u narednim godinama. Pojavljuju se sad te neke alternativne društvene mreže koje bi trebalo da podržavaju bi Twitter. Mislim, pojavljuju se već posljednjih nekoliko godina, ali prosto nisu bile popularne, ali eto, imamo sad i situaciju da čak i ako se pojavi određena društvena mreža da se kaže ne, ovdje ćete moći da pričate šta god hoćete, mi smo potpuno slobodni, onda se pojave velike kompanije koje kažu pa da, ali onda ćemo mi da zabranimo da se te aplikacije ili platforme mogu da se preuzimaju, da mogu potpuno slobodno da se koriste, tako da definitivno ulazimo u taj neki period zaista velike debate oko kontrolisanja slobode govora, pre svega oko toga šta je sloboda govora.
I da li zaista svako može sve da kaže?
Upravo to, dakle, vi kad, to je ono što apsolutno niko od nas ne čita, mislim, ja bar verujem da niko od nas ne čita, ja ne čitam sigurno, da kad god hoćete da koristite bilo koju aplikaciju, bilo gde, vi morate tamo da kažete da ste saglasni sa svim uslovima. Ja zaista mislim da to niko nikada nije pročitao, ali tamo stoji da, dakle, ne možete da širite, namerno širite neproverene informacije, da ne smete da širite, da podržavate govor mržnje. Ima tu dosta pravila. Po svemu tome, naravno, vrlo je moguće da se kaže da je Trump zaslužio da mu se trajno ukinu nalozi, a onda opet je pitanje zbog čega tek sad. Bilo je tako slučajeva mnogo u prošlosti i da li on jedini na kojem bi to trebalo sada da se sprovodi, tako da, ok, definitivno je sada ide, dakle, ta debata o generalno ulozi tih, kako ih, mislim da nemamo dobar prevod i dalje kod nas, nešto se pojavljuje tek posljednje godina kao pojam, to je big tech, dakle, to su te velike tehnološke kompanije koje zaista u mnogome oblikuju
javno mnjenje
i našu celokupnu stvarnost. da za koje su dugo ovih svi optuživali da se ne uključuju dovoljno, sada kada su krenuli da se uključuju aktivnije u društveni život, sada se postavlja pitanje a zašto oni to rade, tako da to su neka pitanja koje će zaista biti otvorena za razmatranje, ali definitivno je da i u poslednjim godinama Trumpovog mandata, a i naročito, dakle, posle onoga što se dogodilo, što zaista nije zabeleženo u modernoj istoriji Amerike, dakle, upada pristalica aktuelnog predsednika u, dakle, najveće zakonodavno telo u Sjedinjenim Američkim Državama, da su se aktivirale sve velike kompanije, Facebook, Google, Beto i Twitter, i da su zaista počele malo aktivnije da razmišljaju o tome. Ono što je sada, na primjer, interesantno je da se jedna od najvećih kompanija za, koja posreduje zapravo u iznajmljivanju stanova, je odlučila da potpuno otkaže sve rezervacije za grad i okrug Washington u periodu oko inauguracije novog predsednika, da bi se time sprečila mogućnost dolaska većeg broja. Oni su sad rekli u toj svojoj izjavi za javnost da, kao, pa da li mi to radimo već neko vreme, da se profili proveravaju, da se ne dozvoljava ljudima koji su optuženi za iznošenje ekstremnih stavova ili čak i osuđivani bili možda i u zatvoru zbog toga, da se prosto njima ne dozvoljava ta mogućnost da koriste njihov servis, ali ovo je sad, dakle, nešto što je potpuno njihova, dakle, jednostrana odluka, prosto niko ko je to želeo da uradi to više neće moći. Naravno, tim ljudima će biti vraćen novac, ljudi koji su iznajmili te stanove i oni će biti obeštećeni, dakle, to se ne dovodi u pitanje, ali prosto, eto, opet još jedna od zaista velikih svetskih IT kompanija koja pokušava sad nešto neko direktno da se meša.
Da, pojavljuje se izvesna samovolja koja se može videti. Ništa, da zaključimo razgovor do 20. kada je inauguracija novog predsjednika, Trump neće otići na ovaj način, bez obzira što će se možda nastaviti proces zarad onih razloga o kojima smo već govorili, njegovog
impeachmenta. Pa, dakle, postojite neka minimalna mogućnost da, dakle, se 19. sastane senat i da se sve završi za jedan dan, da opet dođe do dvotrećinske većine koja je neophodna. To znači da bi, iako sada će u novom sazivu koji će krenuti posle 20. demokrate imaju prednost, iako je podela 50-50 po broju senatora, ali je potpredsednički glas taj koji u tom slučaju presuđuje, tako da prosta većina postoji,
ali ne i dvotrećinska,
potrebna je dvotrećinska, to znači da bi više republikanskih senatora moglo da se okrene. Nekako se podrazumeva da su predstavnici partija koji su u senatu, dakle, na trajnijim funkcijama, su nekako konzervativniji što se tiče pogleda njihove partije, tako da se vjeruje da do toga zaista neće doći. Jedino što ostaje upravo ta mogućnost da se Trumpu eventualno zabrani bilo kakvo dalje bavljanje, javno, odnosno kandidovanje za političke funkcije. Međutim, mislim da će sve zavisiti od toga kako protekne sve oko inauguracije. Ako tu ne bude bilo nikakvih nemira, onda je vrlo verovatno da će i demokrate to malo ostaviti po strani, krenuti da se bave. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju mnogo prečih pitanja od toga da li će bivši predsjednik moći da se kandiduje ponovo za 4 godine.
Naredni dani sve će pokazati. Najlepše hvala. Nikola Denčić malo tumačio situaciju u SAD-u povodom opoziva Trumpa u predsjedničkom domu. 11:23.
I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Right.
to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušaoci, u subotu 16. januara vodimo vas na koncert Pesmo srce mi ogrej, koji je održan 13. oktobra 2020. godine u studiju M u Novom Sadu. Koncert priredila Snežana Samojević.
Sportski spomenar.
Ja sam bio poznat što sam umjesto na klupi sedao na nekom buretu i čekao svoju šansu.
Gost, odbojkaš Dragan Janković. Nedelja, 17. januar od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
11 časova i 30 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. I pred nama je zanimljiva tema o kojoj se već dosta govori i u svetu i kod nas. Naime, Microsoft je patentirao, kažu, revolucionarnu tehnologiju putem koje će ljudi moći da komuniciraju sa virtualnim osobama, pa čak i sa preminulim dragima. Naime, patentiran je zapravo sistem za razmenu poruka kojim upravlja veštačka inteligencija, kojim je glavni zadatak da imitira neku osobu. Da li je činjenica da možete da porazgovarate s dragom osobom nakon što ona više nije tu, mnogima može da olakša period tugovanja, ili je reč o bizarnoj zamišljenoj komunikaciji koja bi u budućnosti mogla da izazove psihološke i socijalne teškoće već dovoljno zbunjenom čovečanstvu? To su neka od pitanja za mog sagovornika, to je Vojislav Rodić, IT stručnjak. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Rodiću, kako se može objasniti, a tako da svi razumemo, način na koji se razvija ovakav program zapravo? Kako je to moguće?
Ajde da objasnimo kako smo stigli dotle.
Da,
mi već odavno komuniciramo sa raznim govornim automatima. Znači, prvo to su oni gde pozovete broj pa birate na osnovu govornih instrukcija koju ćete opciju.
Ali mi znamo da je to snimljeno.
Tako je. Sledeće što imamo, što vidimo već i kod nas, na primjer, jedna banka nudi virtualnog asistenta.
Jeste.
Komunicirate preko Vibera ili Messengera, postavljate u slobodnoj formi pitanja, dobijate odgovore. Naravno, samo pitanje je vezano za usluge banke. Znači, ne pitanje o tome kako je vreme i koji su sportski rezultati. Ono što je danas prisutno u svetu, u oblasti digitalnih tehnologija, to su virtualni asistenti, govorni, kao što primjer Amazon ima Alexu, onda Apple ima Siri, Microsoft ima Cortanu. To su uređaji i odgovarajući softver gde vi razgovarate sa njima, postavljate razne pitanja, izdajete komande, zadajete, na primjer, navigaciji gde želite da odete ili koga želite da pozovete. Ali uvek je to taj jedan glas. Na primjer, Siri Apple-a, to je Susan Bennett je pozajmila glas i to naravno ne podseća ni na jednu osobu koju vi poznajete. E, ono što je ovde revolucionarno novo, Microsoft je tek podnao zahtev za patent za tehnologiju koja bi omogućila da razgovarate ne tako sa nekim apstraktnim standardizovanim automatom, već sa osobom koja bi pokazivala sve osobine u razgovoru, u komunikaciji neke konkretne osobe, znači pojedinačno.
Na osnovu čega?
Na osnovu podataka koje inače svako od nas ko koristi računare, internet, društvene mreže, gde pišemo ili imamo video blog pa snimke, video, audio. Na osnovu svih tih podataka, kojih ima mnogo više nego što se nama čini i koji, preko kojih mogu da se izvedu veoma kvalitetni i prilično tačni zaključci o tome kakve su naše sklonosti, očekivanja, šta ćemo da kupimo, za koga ćemo da glasamo, za koji sport nam se sviđa. I dodatno, na osnovu zvučnih zapisa, bi mogao da se generiše vrlo, vrlo veran glas te osobe, uključujući i rečenične konstrukcije, uzrečice koje je koristila ta osoba, ako je, na primjer, preminula. I sve je to, naravno, sad se samo priča o tom aspektu, da bi to moglo da bude navodno neki razgovor sa preminulim osobama. Pre svega nećete vi pričati ni sa kakvom osobom, nego sa programom, veoma složenim i veoma naprednim, koji će davati takve rezultate, a koji je u suštini ipak samo program.
I gospodine Rodiću, ako vi postavite osobi pitanje kojeg u programu te aplikacije nema zato što je, na primjer, potpuno novo, da li će ta veštačka inteligencija uskladiti odgovor sa karakterom ličnosti koji već prepoznaje po zadatim?
To će, između ostalog, zavisiti od toga koliko podataka je na raspolaganju. Znači, ako ste vi, a mnogi od danas, naročito mlađe generacije, ostavljaju ogromne količine podataka. To treba da razumemo. Ne radi se tu samo o onim statičkim podacima, adresa elektronske pošte, broj mobilnog telefona, pol, uzrast, rođendan i tako dalje, nego o svim našim akcijama i reakcijama. Znači, kad mi gledamo internet, internet gleda nas, odnosno vlasnici onih servisa koje koristite i veoma pažljivo, naravno automatski, beleže sve vaše reakcije. Šta ćete da lajkujete, šta ćete da tweetujete ili retweetujete, da ćete nekog da blokirate, da li će neko vas da blokira, sve to
stvara vaš profil, da.
Stvara psihološki profil ličnosti. I ono što je tu ovako najstrašnije, sa veoma malo podataka može da se stvori veoma kvalitetan psihološki profil, a to znači da, što se kaže, pomalo u šali, ali i ima tu dosta zbilje, sa 100 lajkova već vas poznaju bolje nego roditelji, sa 200 lajkova bolje nego bračni drug, a sa 300 lajkova, odnosno bilo kakvih akcije i reakcije na društvenim mrežama, već vas poznaju bolje nego što vi poznajete sami sebe. Drugim rečima, i ono što biste vi, što skrivate od samog sebe, u stvari veoma lako, neosetno i neprimetno otkrivate drugima.
Da, mada se mi sami ponekad ponašamo kakvu sliku želimo da izazovemo, a ne kakvi smo zaista, ali dobro, to sad nije deo ove diskusije. Htjela sam da vas pitam, gospodine Rodiću, neki kažu bizarno, neki čak i morbidno, a neki to shvataju tu mogućnost kao utehu u slučaju gubitka voljenih. Vi ste nagovestili, ovih dana mnogo ste pričali upravo o ovoj temi i nagovestili se da ovaj razvoj može da ide do androida, što će reći nešto kao prisustvo pravo nekih osoba.
Recimo čovjekoliki robot koji bi imao lik i telo spolja gledano te osobe i komunicirao bi sa vama po mnogo čemu, što bi uključivalo i ono, govor tela, izraz lica, upravo kao što je bila ta osoba. Nekome to izgleda kao eto način da se lakše podnese onaj prvi period gubitka drage osobe. Međutim, Mi već hiljadama godinama ostajemo svi bez dragih osoba. I psiholozi, tu bi vam trebao sagovornik psiholog, oni dosta dobro poznaju kroz kakve sve faze mi tu prolazimo u tom procesu preboljevanja i isceljenja, što ne znači da ćemo zaboraviti naše preminule roditelje, bračne drugove, prijatelje, nego da ćemo jednostavno nastaviti dalje, čuvajući u nama uspomenu na sve one, obično se kaže, posle se pamti samo ono što je bilo lepo. Ako bi u toj prvoj fazi vi neprestano mogli da se obraćate, čak i samo preko vašeg telefona, da ne idemo toliko daleko u budućnosti da pričamo o čovjekovim robotima, nego samo o aplikaciji na telefonu, to bi vas vrlo moguće za mnogo duži period ostavilo u onoj prvoj fazi gdje vi nikako da prihvatite da ta osoba više nije živa, vi želite da je zadržite u sebi, ali vam nije dovoljno da budu u vašem sećanju, nego eto morate da pričate i sad zamislite prođe 20 godina i onda postavljate neka pitanja iz vašeg aktuelnog života, okruženja, tražite savjet i onda vam neki program, takozvane veštačke inteligencije, daje neke odgovore.
Usmerenja, da.
Koji su neka vrsta, to je svakako bi bila neka vrsta projekcije sa nekom verovatnoćom, ali nije isto da li će vam to reći metalizovani glas govornog automata ili glas nekog od standardizovanih virtualnih asistenata ili upravo glas vama dobro poznate drage osobe koja je na vas ostavila najveći utisak, na primjer, u detinjstvu. To je nešto se najduže pamti.
Ali zamislite tek osobe koje su usamljene i onda, na primjer, muškarac naruči androida koji bi bio njegova supruga.
To je često
česta tema i nekih filmova.
I filmova i serija bio jedan film iz 2013. da upravo tako jedan muškarac koji se bavi pisanjem pisama za neku kompaniju i to pisama rukom pisanih koje se onda šalju, što je opet zamena. Neka smo svi normalno odemo na letovanje pa nakupujemo razglednici i javljamo se prijateljima. Ja sam to uradio pre par godina i poslao 10 razglednica.
I svi su se zgranuli.
Reakcija dece mojih prijatelja koji su u 20. godinama, njima ništa nije bilo jasno šta je ovo u pošti. Navikli su da u pošti sad stižu samo računi, a i oni sve manje dolaze vam na e-mail, skidete iz interneta, i odjedan put se pojavljuje slika nekog drugog grada, plaže, planine, i pozadnje rukom pisan tekst. Oni to nikad nisu vidjeli.
Da. Da, gospodine Rodiću, i nemam još mnogo vremena, voljela bih da čujem i vaš odgovor na pitanje da je zapravo činjenica da su patentirali ovu buduću aplikaciju ili program ili servis znak da se od toga mnogo očekuje.
Sigurno. Znači, njima nije dovoljno što to razvijaju, nego žele patentom da obezbede određena prava, što će reći da odmah utiču na konkurenciju koja će ili morati njima da se obrati za licencu za tako nešto, ili je neće dati nikome, pa će i da budu isključivi vlasnici. Pitam je često, šta misliš, koliko će to da košta? Vrlo verovatno su u početku takve aplikacije besplatne, jer pogledajte, ako vi razgovarate s nekim koje inače, na koga imate jako emotivnu reakciju, imali ste ranije, pa pitate tako nekog, a šta misliš, koji auto da kupim, ili koje cipele, ili gde da otputujem, pa na vas će mnogo jači utisak da izazove glas te osobe. A ko bi onda tu bio zainteresovan?
Da,
pa onaj koji ponudi više za odgovarajuću reklamu. Znači, moguće su razne upotrebe, zloupotrebe, i o tome treba sada razmišljati.
Tako.
Iako nam sada to izgleda kao da je neka daleka budućnost, tehnologija se razvija tako brzo, a naročito u oblasti veštačke inteligencije, da mi ovde pričamo o nekoliko godina, ne nekoliko desetina, o nekoliko godina kada će to postati šire pristupačno.
I očigledno je da to na nečiju žalost, na nečiju radost, niko to ne može da zaustavi.
E, samo još nešto.
Kažete.
Pitaju se valjda i oni koji su preminuli, da li žele da njihovi podaci...
Da li smo onim čudesnim brojem I agree, zapravo dali takve dozvole već ili ne?
Bojim se da jesmo, mada za sada, uglavnom kad pogledate profile na društvenim mrežama, kada osoba premine i kada vlasnik društvene mreže uopšte i sazna da je osoba preminula, svaka društvena mreža ima neke svoja pravila oko toga šta se radi sa takvim profilima. Vrlo često oni su prvo zamrznuti, ne može niko da dolazi pa da piše na vašem zidu bilo šta, a onda kada se pojavi naslednik, onda se određuje da li će to, na primjer Facebook ima mogućnost memorijalne stranice, koja jednostavno ostaje porodici i prijateljima za sećanje na sve ono što je preminuli postavljao na tu mrežu dok je bio živ i aktivan. E sad, ovo je već korak dalje. Ovo je, znači, jedno je zamrznuti profil na društvenoj mreži. To je kao album sa starim fotografijama. Pa deca i unuci listaju i prisjećaju se bake i deke i tako dalje. A drugo je da se sva ta iskustva, u suštini se radi o izvlačenju, neprestanom izvlačenju našeg sveukupnog životnog iskustva, da se to onda dalje prerađuje i plasira na neke nove načine koje ne možemo da pretpostavimo, a naravno autori ovakvi softvera će reći, mi smo se najviše trudili da to bude što bliže takozvanom originalu.
Da, otvaraju se tu mnoga pitanja i o tome ćemo sigurno još razgovarati.
Sigurno.
Vama zaista mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala na pozivu, prijatno.
Prijatno i vama, Vojislav Rodić, IT stručnjak, bio naš gost u magazinu na Prvom, 11.43.
Come on, there's smoke of dusty morning, I'm listening, rainbow girl, and
A pred nama je u narednih nekoliko minuta mala šetnja po Srbiji. Znate već da je sinoć u ponoć dočekana Srpska Nova godina, kako zovemo ovaj crkveno-narodni praznik. Danas se inače obeležava Sveti Vasilije i praznik Mali Božić. Sve to po narodnim običajima zahteva da se naprave, na primjer, vasilice, mali kolači koji se prave ovog dana, mnogo toga. Ali mi smo želeli zapravo da čujemo kako je protekla noć u, na primjer, Nišu na početku. Biljana Mijalković, moja koleginica, je sa nama na vezi. Srećna Nova godina i ova druga, Biljana.
Hvala i vama i našim slušalcima, sve najbolje.
Kako je u Nišu bilo noćas? Pretpostavljamo da nije mogla da bude nikakva prevelika gužva, ali opet, da li se osetila atmosfera, barem u ponoć?
Potpuno drugačija, naravno, od svih prethodnih. Mi u Nišu doček 2021. po julijanskom kalendaru nije bio organizovan zbog pandemije. Ranijih godina jedna od niških opština, opština Medijana, je u parku Svetog Save organizovala doček, a sada je tamo bio postavljen ekran gde su emitovani koncerti folklornih grupa, a u ponoć je bio vatromet. Nije bilo okupljanja, Nišlije su poslušale savete kriznog štaba, neki su tu samo prošetali, uglavnom su Nišlije posmatrale vatromet sa svojih terasa i prozora jer su bili kod kuće sa svojim porodicama. Neki su tokom dana svratili na piće u neki od niških kafića. Bila je primetna komunalna policija i to u velikom broju, koja je kontrolisala broj gosti u kafićima i kafanama, distancu i nošenje maske, ali još uvek nema podataka da li je bilo prijava i kažnjavanja zbog kršenja ovih mera.
A pošto svi sad toliko pazimo, što je zaista pohvalno, možemo li da čujemo kakva je situacija sa brojem zaraženih, da li je malo bolje sada i u Nišu?
Bolje jeste, epidemiološkim rečnikom rečeno, situacija je stabilna i pod kontrolom, ali još uvek ne zadovoljavajuća. U kliničkom centru u Nišu je 236 pacijenata, petoro je na respiratoru, a troje je nažalost preminulo u protekla 24 časa. Privremena COVID bolnica u Radonu u Niškoj banji izašla je iz COVID sistema juče otpuštanjem poslednjeg pacijenta, a oni su skoro protekla dva meseca lečili ovde 315 pacijenata, najviše ih je bilo iz Beograda, ali i drugih gradova Srbije. U toku je dezinfekcija, priprema da od ponedeljka Institut Radon opet primi pacijente sa kardiovaskularnim i reumatskim problemima. Nema više pacijenata ni u hali Čair, koja je takođe bila privremena COVID bolnica. Naravno, lekari i dalje upozoravaju da treba da budemo oprezni, pozivaju građane da se prijave za vakcinaciju, a u Nišu je ta vakcinacija počela 25. decembra najpre u gerontološkom centru. Tamo je 100 korisnika dobilo vakcinu, a i prvi deo vakcinacije je obavljen za lekare. Gotovo 2000 vakcina je dato tada, mada je zanimljivo da među lekarima interesovanje nije tako veliko kako bi se očekivalo i kako bi trebalo da bude. U kliničkom centru Niš od 3.500 zaposlenih samo 1.000 se prijavilo za vakcinaciju, a u domu zdravlja od 1.200 samo 285.
Da, zanimljivo. Najlepše vam hvala na ovim informacijama, koleginice, i sve najbolje još jednom. Biljana Mijalković iz Niša javila se za Radio Beograd 1. U nastavku idemo u Čačak za Silviju Pašelić, moju koleginicu, koja će nam reći kako je protekla Srpska Nova godina u vašem kraju. Nekoliko minuta svega, jesmo malo u cajtnotu, ali da čujemo. Silvija, srećna Nova godina.
Takođe i vama i našim slušalcima. Pa eto, ja ću pokušati to ukratko da kažem. Izostala je naravno tradicionalna fešta na Gradskom trgu i ovde u Čačku. Čini se su građani nešto skromnije dočekali ovu, kako se kaže, Srpsku Novu godinu. Pre dve nedelje u ponoć su na sve strane mogli da se vide vatromet i odjekivalo je pucanje petardi, dok je noćas nešto malo bilo tiše i znatno mirnije. Tek poneki vatromet se mogao videti na nebu iznad Čačka, nije bilo okupljanja, lokali su zatvorili svoja vrata odmah iza 20 časova, tako da su ljudi proslavili krugu porodice, što je očekivano u ovakvoj situaciji. Zanimljivo je da u selima bilo dosta popunjenih kapaciteta, eto, oni koji se bave turizmom rasprodati su još od nove godine po ovom našem kalendaru od 1. januara, eto, i mnogi su se opredelili da u prijatnom ambijentu, ali eto tako u odvojeni od drugih provedu praznike.
I u dve, tri rečenice, je li bolje u Čačku što se tiče epidemije koronavirusa?
Jeste, bolje je prema podacima Zavoda za javno zdravlje. U okrugu je juče potvrđeno 77 slučajeva zaraze, ali ipak i situacija u opštoj bolnici znatno bolje u odnosu na protekle mesece. 109 je pacijenata hospitalizovano, u respiratornom centru sa težom slikom je smešteno 5 pacijenata, od njih je jedan na respiratoru, što su zaista bolji podaci u odnosu na protekli period, ali da se taj broj hospitalizovanih smanji na najmanju moguću meru je važno i da se dalje ljudi pridržavaju mera. I eto, kako je najavljeno ove godine, upravo zbog aktualne epidemiološke situacije i zbog poštovanja mera, neće biti organizovanog ni plivanja za časni Bogojavljinski krst 19. januara.
Silvija, najlepše vam hvala na ovom uključenju. Silvija Pašelić iz Čačka javila nam se i mi ćemo sad završiti drugi sat magazina na Prvom. Najavljujemo Srpski na Srpskom za nekoliko minuta, vesti u podne, izveštaj o vodostanju, pa opet magazin do 13 sa vama. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go with it, we'll fly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you're taking over to find me. I'm a sucker for all the subliminal things. No one knows about you. About you. About you. About you. And you make me typical me. Make my typical move. It's true. I'm a sucker for you.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na Zlatiboru je u toku svečano otvaranje panoramske Gold gondole, koja preko Ribničkog jezera povezuje centar Zlatibora i najviši planinski vrh Tornik. Gondola je duga 9 kilometara. Gradnja je počela 2016. godine, a investicija je vredna oko 13 miliona evra. Svečanosti prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Ja sam ponosan na ovu gondolu, onoliko koliko budemo mogli da pomognemo, a pomoći ćemo i oko početne stanice i oko nekih drugih stvari, to ćemo da uradimo. I ne zanima me ni najmanje ko je na vlasti i ko je imao tu ideju, i ko je na tome radio. Naprotiv, došao sam da čestitam onima koji su to uradili, jer su uradili veliku stvar ne samo za Zlatibor, već i za celu Srbiju. I ja mislim da tako Srbija mora da funkcioniše i da tako Srbija mora da se odnosi.
Počeo je da radi call centar za prijavu građana za vakcinaciju. Broj telefona je 0800-222-334. Izjavio za RTS direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović.
Ostavljaju se osnovni lični podaci, ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, kontakt podaci, mobilni telefon i fiksni telefon. Također se ostavlja i podatak gde žele da se vakcinišu, odnosno u kojoj opštini ili kom gradu. Ostavljaju se osnovni podaci vezani za možda bolesti koje imaju, neke hronične bolesti, i ostavlja se podatak da li su građani saglasni da prime bilo koju vakcinu koju je odobrila naša agencija za lekove i medicinska sredstva ili žele neku posebnu vakcinu.
Za tri dana preko portala e-uprave za vakcinaciju se prijavilo više od 175.000 građana. Vakcinacija prijavljenih počeće sutra i prvo će se vakcinisati 1.000 građana koji su se dobrovoljno prijavili preko tog portala, a stariji su od 75 godine. Premijerka Ana Brnabić primila jutros na institutu Torlak drugu dozu Pfizerove vakcine. Ona je pozvala građane da se vakcinišu. Premijerka je prvu dozu vakcine primila 24. decembra. Počela je vakcinacija zaposlenih u domovima zdravlja. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefovski najavljuje da će u narednom periodu biti vakcinisani svi zdravstveni radnici koji iskažu interesovanje.
Vakcinacija je počela u domovima zdravlja, znači svi zdravstveni radnici koji iskažu interesovanje da se vakcinišu bit će u narednom periodu vakcinisani. Neki domovi zdravlja su već obavili vakcinaciju, a imamo do sad prijavljenih neželjenih dejstva, čak i kolege koje su se vakcinisali u proteklom periodu u COVID bolnicama i u drugim ne-COVID zdravstvenim ustanovama, do sada nemamo neželjenih efekata i prema određenom rasporedu u kontinuitetu se nastavlja dalje.
Predstavnici Ministarstva zdravlja razgovaraju sa direktorima svih 158 domova zdravlja u Srbiji. Na sastanku se analizira rad domova zdravlja. Jedan korisnik Šabačkog gerontološkog centra preminuo je od posljedica virusa korona. Na lečenju opštoj bolnici je 14 osoba iz te ustanove, četvore na kiseoničkoj potpori, a zdravstveno stanje ostalih je stabilno, navodi se u saopštenju kriznog štaba. Ukupno je zaraženo 125 korisnika Šabačkog gerontološkog centra i 20 zaposlenih. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću, koje je trebalo da obiđe srpske sredine pogođene poplavama i ugroženim domaćinstvima uruči humanitarnu pomoć, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Kosova i Metohije. Iz kancelarije saopštavaju kako je očigledno da je predizborna kampanja u Prištini počela i pre zakonskog roka i da su Srbi ponovo glavne mete. Predsjednik Aleksandar Vučić primio oproštenu posjetu ambasadora Argentine Estanislaoa Zavelsa i zahvalio mu na principijelnom stavu Argentine da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, kao i na podršci u međunarodnim organizacijama. Vučić i Zavalj su se saglasili da su dugogodišnje prijateljstvo i međusobno razumevanje čvrsta osnova da Srbija i Argentina intenziviraju politički dijalog i osnaže ekonomsku saradnju. U Briselu su izbili neredi na protestu zbog smrti 23-godišnjeg mladića afričkog porekla Ibrahima Barija. On je preminuo nakon što ga je privela policija jer se nije pridržavao zaštitnih mera protiv COVID-19. Demonstranti su zapalili ulaz policijske stanice i policijsko vozilo, a pripadnici snaga reda uzvratili su vodenim topovima. Građani širom Srbije dočekali su novu godinu po julijanskom kalendaru. Zbog epidemijske situacije, srpska nova godina dočekana je u krugu porodice i bez organizovane proslave. Inspekcijske službe u Beogradu su proveravale poštovanje propisanih mera, rekao je za RTS gradonačelnik Zoran Radojičić.
10 ekipa je bilo u toku dana, 10 patrola u toku noći. Bilo je 357 kontrola, od toga gradske inspekcije i gradska komunalna milicija 167 kontrola, republička inspekcija 187 plus 10 hotela, 7 pražnjenja objekata je bilo u toku jučerašnjeg dana i večeri i 33 prekršajne prijave.
Britanski teniser Andy Murray pozitivan je na COVID-19, prenosi Reuters. Kako se navodi, Murray se nalazi u samoizolaciji, osjeća se dobro i nada se učešću na Australian Openu, koji počinje 8. februara. Vreme danas oblačno, mestimično slab sneg, uglavnom na jugozapadu i jugu. Temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 993 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. januara 2021. godine. Reka Dunav-Linz 352, 352 cm. Korneuburg 200, 200. Bratislava 286, 286. Komarno 135, 135. Estergom 74, 74. Budimpešta 129, 129. Dunafeldvar minus 116, minus 116. Baja 181, 181. Mohač 214, 214. Bezdan 63, 63. Apatin 117, 117. Bogojevo 129, 129. Vukovar 123 123, Bačka Palanka 166 166, Novi Sad 211 211, Zemun 399 399, Pančevo 415 415, Smederevo 544 544, Veliko Gradište 774 774, Tun Severin 738 738, Prahovo 398 398, Ruščuk 486 486, Đurđevo 412 412, Crna Voda 386 386, Braila 422 422. Reka Drava, Botovo 8585, Terezino polje minus 263, minus 263, Donji Miholjac minus 11, minus 11, Osijek minus 43, minus 43, Reka Tisa, Tisabeč minus 158, minus 158, Vašaroš Namen minus 20, minus 20, Tokaj 509, 509, Solnok 434, 434, Segedin 372, 372, Senta 355, 355, Novi Bečej 293, 293, Titel 345, 345, Reka Sava, Zagreb minus 172, minus 172, Gradiška 547, 547, Slavonski Brod 508, 508, Slavonski Šamac 347, 347, Sremska Mitrovica 500, 500, Šabac 349, 349, Beograd 361, 361, Reka Kupa Karlovac 84, 84, Reka Una Novi Grad 136, 136, Reka Sana Prijedor 105, 105, Reka Vrbas Delibašino Selo 94, 94, Reka Bosna Doboj minus 75, minus 75, Reka Lim Prijepolje 175, 175, Reka Drina Radalj 235, 235, Reka Velika Morava Varvarin 163, 163, Bagrdan 396, 396, Ljubičevski most 0. Prognoze vodostaja za 16. januar 2021. godine. Kod Bezdana 50 cm, kod Sremske Mitrovice 478 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 3,9 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 4,9, minimalna minus 1,8, srednja 1,5, u 7 časova 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 4 stepena, temperatura vazduha maksimala 3,2, minimala minus 2, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu temperatura vode 3,6 stepeni, temperatura vazduha maksimala 2,4, minimala minus 1,7, srednja 0, u 7 časova minus 1 stepen. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u stagnaciji, Tisa u opadanju, Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju do Bagrdana, nizvodno u porastu. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 14. januara 2021. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12 časova i 19 minuta, Talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom. U ovom delu emisije do 13 časova naše teme su kultura i sport. Biblioteka grada Beograda će tokom ove godine različitim manifestacijama obeležiti 90. rođendan i svečana akademija će biti održana kada epidemiološka situacija bude povoljnija. Ali su i ove godine, tačno na dan početka rada biblioteke, 11. januara, dodeljene tradicionalne nagrade ove ustanove, a o tome više u priči koju je pripremila Svetlana Mladenović.
Nije najstarija, ali jeste najveća pozemna biblioteka u Srbiji i u pandemijskoj 2020. iz nje je pozemljeno 1,5 miliona knjiga i u njoj je overeno oko 150.000 članskih kartica. Najčitaniji su ove godine bili Elena Ferrante i Frederik Backman, a u stopu su ih pratili Juna SB i Peter Handke. Otvaranje biblioteke nakon vanrednog stanja željno je iščekivano, a zbog epidemioloških mera ponekad se na željenu knjigu čekalo u redu. Direktorka Jasmina Ninkov.
Obično je ono što je popularno u trenutku, tu onda nastane mala gužva da bi se došlo do tog nekog primerka, ali uvek postoje rezervacije. Možete da rezervišete i da vas knjiga čeka, da vas prosto, znači sva vrsta komunikacije, telefonom, mailom. Mi smo to posebno ohrabrivali, pogotovo sada, da se knjige naruče, jednostavno da naručite knjige da vas čekaju. Ali ima dosta, zaista mi imamo dosta knjiga i nabavljamo prošle godine, gotovo 90.000 primeraka. I na neki način mislim da u posljednje vreme imamo najčitanije pisce, mnogo više nego najčitanije knjige i generalno se čita u Srbiji, drugo, čita se dobra literatura bez obzira na to što mediji forsiraju samo pojedine stvari. Najčitaniji pisci su pisci iz lektire, to je znači kanon književnosti, to što je u lektiri, to se najviše čita, govorim i o domaćim i o stranim piscima, to se kod nas prosto nekako i ne registruje, a onda naravno i sve ono što je novo i savremeno.
Najmlađi čitaoci to posebno dokazuju. 11-godišnji Denis Rahmanović je čitalac godine. Zašto?
Pa zato što sam pročitao 300 knjiga za 365 dana.
Svaka čast, pa to je skoro jedna knjiga na dan.
Da.
A kako ti biraš svoje knjige?
Pa biram po dobrim piscima, pa onda izaberem neku iz biblioteke koja je, da kažemo, zabačena tamo u nekom uglu i nju izaberem i tako čitam. Pa ima još knjiga koje nisam pročita, uglavnom od Branislava Nušića, ja njega jako volim da čitam.
Kako si se ti sad snalazi ovo kad nije moglo baš da se redovno odlazi u biblioteku?
Pa uzeo sam 10 knjiga i pokušavao sam da čitam što manje i nije mi baš uspevalo, pa sam čitao knjige iz biblioteke u našoj školi, Jovan Ristić.
Denisov raspored časova uključuje 2 sata čitanja svakog dana. Omiljena knjiga mu je Ponoćna banda Davida Valiamsa. Biblioteka grada Beograda ima 10.000 ovako vernih članova.
Od svoje 3. godine dolazim ovde, pre nego što se biblioteka renovirala i dolazila sam na pričanje priča.
Imam 8 godina, pročitao sam 56 knjiga, počeo sam od 6-7 godina.
Ja dolazim u ovu biblioteku od svoje 2. godine, da dolazim na storytelling, na pričanje priča. Meni se to jako sviđa i baš je zanimljivo da provodite vreme u biblioteci i da se ovako na zabavni način igramo.
Biblioteka Čika Jova Zmaj u ulici koja se takođe zove po omiljenom dečjem pesniku je mesto njihovih najlepših susreta sa knjigom i piscima. U renoviranoj Kombank dvorani ponovo radi biblioteka Neven koja ima i tehnoteku, internet čitaonicu i još koje kakve novotarije za decu novog doba. Tanja Ivanović je bibliotekarka koja je na novotarijama u bibliotekarstvu insistirala i pre 3 decenije. Ove godine je ponela nagradu Marija Ilića Gapova kao najbolji bibliotekar.
Velika mi je čast da sam dobila tu nagradu. Ja sam radila ovde jedno vreme, a sad radim u biblioteci Sanu. To su 2 različito orijentisane biblioteke. Jedna je ka publici, ka čitaocima javno, to je ova, a druga je specijalna, stručna, sa potpuno različitim presekom fondova. Međutim, nije to važno. Važno je da bibliotekar mora da bude svestan svakog trenutka, da u bilo kom segmentu da radi, ili na bilo kom mestu u bibliotekarstvu ili u biblioteci treba da stvara informacije za korisnika. Korisnik treba da pođe ili tako što će dobiti informacije o traženoj knjizi ili tako što će dobiti mnoštvo informacija o nekoj temi ili predmeti koji želi da istraži.
Za istraživače tu je i odeljenje stare i retke knjige sa oko 40.000 knjiga ili dokumenata. Najstariji, Beogradsko četvorojevanđelje iz 1552. godine, prva knjiga iz Beogradske štamparije. Jedinstveni fond umetnosti biblioteke grada Beograda obuhvata više od 20.000 knjiga, veliki broj slika i drugih umetnina. Novi depo od 1600 kvadratnih metara ispod zgrade u Knez Mihajlovoj omogućiće da svo to blago bude pohranjeno u najboljim uslovima. Osim zgrade u nekadašnjem hotelu Srpska kruna, biblioteku Beograda čini još 70 kuća knjige na različitim adresama.
Danas je to jedna, to se zove Metropolitan biblioteka, biblioteka velikog glavnog grada koja treba da pokrije to razuđeno stanovništvo i sve gradske opštine, a da istovremeno bude i, kako da kažem, neka mešavina male biblioteke, ali i velikog sistema koji može da da odgovor na apsolutno sve zahteve savremenog sveta.
Ogranak Dositej Obradović na Voždovcu je ove godine potpuno renoviran. Pult u pozajemnom odeljenju centralne biblioteke prilagođen osobama sa invaliditetom. Stotine bibliotekara nastavlja ono što je pre 90 godina započela Marija Ilić-Agapova.
Tada kada je osnovana, nekoliko bibliotekara je samo bila tu, bila je Marija Ilić-Agapova koja je dobila zadatak kao tadašnja službenica opštine Beograda, tada se to tako zvalo, formira biblioteku i ona je to uradila na zaista fascinantan način, ugledajući se na tada veoma razvijene skandinavske biblioteke, jer uopšte koncept javnog bibliotekarstva je nastao kao odgovor na potrebu tadašnjeg kapitalizma koji se razvijao, da se taj novi radnik i uopšte to građanstvo brzo obrazuje, da pokupi brze informacije i brze znanja i faktički već u vreme kada Vozarović u Beogradu 1827. pa nadalje otvara prvu čitaonicu gde se čitaju novine, prate se berzanske informacije. U to vreme u Skandinaviji već vi imate čitave javne biblioteke.
Sadašnje javne biblioteke prilagođene vremenu čitaocima nude i virtualnu biblioteku. Negovali su kulturu čitanja i tokom izolacije raznim online akcijama i konkursima, pa su ih pozivali da čitaju, a ne skitaju, da se sa knjigom slikaju ili da o njoj pričaju s pomoć kompjutera. Portal Šta da čitam i servis Pitaj bibliotekara se već podrazumevaju. U ponudi su u karantinu bili i najbolji dokumentarni kratki filmovi za gledanje od kuće. Ipak, knjiga na papiru je njihova osnovna delatnost, a i biblioteka ima svoje izdanja.
Naša izdavačka delatnost nije velika, ali mi se trudimo da prosto objavljamo one knjige kojih nema kod drugih izdavača. Pokrenuli smo ediciju Marije Ilić-Agapova koja objavljuje stručne radove naših bibliotekara. Upravo zbog toga što je ona bila osoba koja je mnogo pisala i objavila ilustrovanu istoriju Beograda, objavila je knjigu javne biblioteke. Tako da prva knjiga u toj ediciji je Dečje odeljenje biblioteka grada Branke Dragosavac. Pokrećemo jednu novu ediciju, ona se zove Festovih 50 i očekujemo izlazak knjige o Une Čolić-Banzić o 50 godina festa.
U jubilarnoj 2021. objavit će i jednu neobičnu ilustrovanu knjigu o svojim bibliotekarima sa njihovim fotografijama i specijalnostima koje su vrlo raznolike. Svečana akademija će biti održana najverovatnije na proleće, a u atriumu će, kad dođe vreme za to, osvanuti izložba o samoj biblioteci. Ova kuća je inače prepoznatljiva i po svojim izložbama posvećenim književnim jubilejima, pa je tako izložba bio jedan lav posvećena Dušku Radoviću, nakon Beograda tokom 5,5 godina obišla još 50 gradova u Srbiji, nekoliko u inostranstvu, a ona o Miloradu Paviću gostovala je i u našem kulturnom centru u Parizu. Za svoj rad biblioteka grada Beograda je pre 5 godina ponela orden predsjednika Republike, a 2012. dobila i međunarodnu nagradu za inovativnost u bibliotekarstvu. Nagrada i to što su mnogi čitaoci odabrali književnost za svoju buduću profesiju.
Član biblioteke sam od svoje 6. godine, sada imam 25 godina, to je neki malo duži period. Pa biblioteka kao biblioteka uvijek mi je značila, kad sam bila mala, da nađem neke slikovnice, bajke, a privukla mi je pažnju da budem i sama student književnosti, tako da biblioteku smatram kao jednom velikom bajkom u kojoj mogu da nađem sve što mi treba.
Osim čitalaca, biblioteka se angažovala i na negovanju jezika.
Znači, ti si svo vreme glumeo?
Da, glumio sam. I to sve vreme. Pravilno je glumiti, a ne glumeti. I sve vreme. Jer se kaže sve, a ne svo.
Negujmo srpski jezik.
Dragoceni saveznik u tome su izdavači, a među njima je ove godine nagrađena Laguna, ne samo zbog svojih 5000 naslova iz različitih oblasti, već i zbog obnavljanja i otvaranja knjižara, humanitarnih i edukativnih pregnuća i, posebno je naglašeno u obrazloženju nagrade, upotrebe ekološkog papira i zaštite šuma. Uprkos novotarijama i pod ruku sa njima, biblioteka je i dalje ostala siguran put u pustolovine duha i razumevanja sveta, za sve koji, poput Borgesa, raj zamišljaju kao svojevrsnu biblioteku.
Priču koju ste slušali pripremila Svetlana Mladenović i da dodamo još ovome da je našoj koleginici Mariji Miljević-Rašić iz redakcije za kulturu RTS-a povodom jubileja Biblioteka grada dodelila povelju za izuzetan doprinos u promovisanju knjige i čitanja i TV Feljton o istorijatu biblioteke emitovan na drugom programu RTS-a.
Shashira.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP, RTS.
Eko.
Danas časova 35 minuta, magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Rekao smo, kultura je naša tema u ovom delu emisije i moj kolega Ranko Stojilović je u našem studiju da nas izvesti o dvema nagradama koje su danas dodeljene, doduše na specifičan način, kao što je inače specifično, ne samo kultura u ovo doba pandemije, zar ne?
Upravo tako, da. U ovo vreme, odnosno na današnji dan, prethodnih godina, ja bih se javljao telefonom, recimo, iz Kulturnog centra Beograda ili neko od naših kolega već, gde se tradicionalno baš 14. januara uvijek dodeljuju nagrade Lazar Trifunović i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju realizovanu izložbu u prethodnoj godini.
Ali ove godine?
Ove godine, nažalost, to nije tako zbog ovih, kao što rekao ste, specifičnih okolnosti, tako da su nagrade dodeljene, da tako kažemo, na jedan digitalni način. Saopštena su i od, pre nekoliko dana se znaju imena dobitnika ovih nagrada, ali je Kulturni centar Beograda napravio jedan vrlo važan i značajan iskorak koji će, verujem, prijati i našim slušalcima. Zapravo, oni su odlučili da u 12 časova premijerno prikažu tri filma, kratka dokumentarna filma, u čiji je autor u stvari Lazar Trifunović. Da kažem prvo samo nekoliko reči o Lazaru Trifunoviću, da podsjetim naše slušalce da je on zaista bio jedan od naših najznačajnijih istoričara umetnosti, likovnih kritičara, vatrenih promotera svih avangardnih ideja. Ovdje bio je najmlađi upravnik Narodnog muzeja i za vreme tog upravnikovanja ostvario fantastične rezultate, recimo pomenimo samo Van Gogovu izložbu 66. koje je video zaista ogroman broj ljudi Beograđana.
A kako i ne bi, naravno.
Da, naravno. Također je promovisao recimo arheološka istraživanja kod nas. Ako znamo da je, Dragoslav Srejović otkrio Lepenski vir, treba reći i da ga je Lazar Trifunović svojim vezama nekako lansirao u svet i učinio dostupnim svetskoj javnosti. Upravo zato nagrada Lazar Trifunović od 1993. godine dodeljuje se sa ciljem da podstiče i njegovu kritičku misao o savremenoj likovnoj i vizualnoj umetnosti i u pisanim i u elektronskim medijima. I ove godine ta nagrada je dodeljena za likovnu kritiku i za teorijsko razmatranje Sofiji Milenković za jednu studiju pod nazivom Stranac u Parizu, kritička recepcija Save Šumanovića na parijskoj umetničkoj sceni od 26. do 28. Nije tako šire poznat tekst, on je objavljen u jednom zborniku seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a sa njom je ovu nagradu Lazar Trifunović podelila i muzejski savjetnik Gordana Stanišić za dva teksta ovoga puta. Jedan je o crtežima Lazara Vozarevića u istoimenoj monografiji u Narodnom muzeju u Beogradu, ali isto tako i za jedan tekst o izložbi u katalogu izložbe Damjana, iskustvima Damjana, koje je prošle godine održana također u Narodnom muzeju. Oni su laureatkinje ove godine, nagrade Lazar Trifunović, a mi da kažemo da od 12 časova, dakle, ta tri filma koja su upravo trenutno ide film, čini mi se, Rekvijem u sivom bi trebalo da počne, jedan kratkometražni eksperimentalni film iz 63. godine, manje poznati film Lazara Trifunovića, koji je snimljen zanimljivo na predlošku jednog avangardnog teksta Samuela Becketa. Osim tog filma, tu je jedan film dijalog o kolažu, koji je snimljen u ambijentu ateljeja Miće Popovića, vrlo zanimljivo, i jedna emisija Akcija i konstrukcija iz serijala Slikarski pravci 20. veka, setiće se naši stariji slušalci, u produkciji kulturno-umetničkog i obrazovnog programa Televizije Beograd nekada. E, ono što je važno, to je da, pošto nećemo sigurno sada moliti naše slušalce da promene frekvenciju i da odu na YouTube kanal, ali imaju 7 dana prilike da pogledaju gledaju ove filmove i mislim da je to zaista lepa prilika da se upoznaju i sa nekim umjetničkim pravcima našim, ali i sa stvaralaštvom Lazara Trifunovića, makar na ovaj način.
Da, znači to će biti omogućeno svim posetiocima sljedećih 7 dana.
Tako, 7 dana i da kažem još da su najbolje izložbe prema ocjeni Društva historičara umjetnosti Srbije, najbolja autorska izložba u oblasti savremene likovne umjetnosti u protekloj godini je izložba 30. memorijal Nadežde Petrović, Na jug, na jug, idemo na jug. Kustoskinja ove izložbe je Sarita Vujković, inače direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, a također je ovo priznanje dodeljeno i autorskom timu izložbe Refleksije našeg vremena, reči o akvizicijama u posljednjih 25 godina Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu. Ta izložba je bila na 2 mesta, osim u prostoru muzeja, bila je i u legatu Čolaković. Interesantno je da je ova izložba privukla veću pažnju javnosti činjenicom i da je jedan njen deo, da tako kažemo, sakaćen ili prekinut aktualnom izložbom Gotjevom u Muzeju savremene umjetnosti, ali evo ovo...
Su to one venčanice?
Jeste, da, ali da, evo...
Atraktivnije, je li tako?
Pa sigurno da jesu, one nisu, naravno, ova izložba sada nije celovita, jedan rad je skinut zbog tih venčanica, ali hoću da kažem da su i autori, kustoski tim ove izložbe koji čine Mišela Blanuša, Rajka Bošković, Svetlana Mitić, Žaklina Ratković i Miroslav Karić, da su dobili zaista zasluženo priznanje zato što su predstavili sve te akvizicije u posljednjih 1/4 vijeka Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu.
Najljepše hvala na svim ovim vrlo zanimljivim informacijama. Ranko Stojilović bio u našem studiju izvještavajući o jednom zanimljivom kulturnom događaju koji je naravno održan po svim propozicijama mera bezbednosti online, a to su nagrade za likovnu umjetnost Lazar Trifunović i nagrade Društva historičara umjetnosti Srbije za najbolje izložbe. Hvala još jednom, Ranko.
Hvala vam.
12:41, Radio Beograd 1.
Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh. Tengo un Prada y full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh.
mašita.
I u 12:45 sledi najava nove emisije Koje kuda, koja će biti emitovana u nedelju od 9:05. Ovo je samo kratak izbor iz sadržaja da se upoznate malo sa temom o kojoj ćete opširnije slušati za 2-3 dana. Naša priča ovog puta je jedna lična uspomena i priča o celom jednom radnom veku provedenom u nešto boljim vremenima u termoelektrani Kostolac. Pričao nam je Simeon Sima Jovanović, danas penzioner, ali još uvek pun poleta dok se prisjeća o svojih radnih dana u drugoj polovini prošlog i prvih godina ovog veka u termoelektrani, koja je zapravo naša tema. Da kažem još jednom, u pitanju je Kostolac. Da čujemo.
Dakle, priča o termoelektrani Kostolac, gde je naš sagovornik, gospodin Simeon Jovanović, radio, da kažemo, moguće u nekom njenom zlatnom dobu. A vi dolazite u termoelektranu
74. godine.
I šta zatičete?
Pa, zateko sam takozvani veliki Kostolac, koji se zvao. To je sadašnji A1 blok. Jer termoelektrane Kostolac imaju, ovako su to sad, danas su podeljene na A i na B kompleks. U A termoelektranama koje su smeštene, koje funkcionišu u samom Kostolcu, je blok A1 od 100 MW i blok 2 od 200 MW. To su ruska oprema sve u tim termoelektranama.
A kad je, izvinjavam se, stigla ta ruska oprema za vreme rata, posle rata?
Ne, kako se gradilo, znači ovaj blok gde sam ja 74. to je rađen od 74. do 79. do 80. i tada je stizala oprema. I čelišta konstrukcija, i turbina, i generator, sve.
A koje su već bile izgrađene, one su izgrađene posle rata.
I A1 blok je isto ruska oprema. Za A1 blok ima jedna posebna interesantna priča. Građevinski deo na bloku A1, koji je još uvek radi, je projektovo posljednji živi jedan od 1300 kaplara. Milorad Jefić, građevinski inženjer, koji je građevinski projekat uradio za termoelektranu, sad se zove A1.
I onaj dan danas radi.
Radi. A blok A2, na kom sam ja počeo da radim, je projektovao njegov sin Vlade Jeftić.
Jo, fantastično.
To je malo ljudi zna tu priču, ali je priča, ja sam na sreću imao sam čast da me pokojni čika Milorad vozi sa njegovom Olimpijom kroz centar Beograda, a imao je 91-92 godine.
A sad nam recite, to ste mi inspirisali ovim, zanimljivo je to, čovjek po struci građevinskog inženjera ili arhitekte, ko pravi projekte za termoelektrane i koliko su one specifične kao objekti? Pa taj čovjek mora da poznaje i proces proizvodnje, to je vrlo ozbiljno.
Mi smo na sreću, na sreću je Jugoslavija, ali prevo da kažem Srbija, imala izuzetnu firmu, ona i danas postoji, samo nije to više taj kapacitet, nego projekte. Energoprojekt je projektovao najznačajnija, najveća i hidro i termo postrojenja. U najkvalifikovaniji ljudi su radili upravo u energoprojektu.
Zapravo to mora bude tim, je li tako, koji će projektovati?
Kako pa ne,
stručnjaka više oblasti.
Kako da ne, svi stručnjaka, građevinci, električari, mašinci, tehnolozi i tako dalje i tako dalje. Znači, pa energoprojekt je zapošljavao 3000 ljudi. Sektor energetske je zapošljavao 300 inženjera.
Priča za širu publiku i govorimo sada o nekim stvarima koje će biti svima jasne, na taj način i treba da ih objasnimo. Dakle, hidroelektrana pogonjuje voda, termoelektrana pogonjuje ugalj.
Da.
Tako? I to je jedina razlika.
Ali je i termoelektrana je veliki potrošač, pod navodnicima da kažem potrošač vode. Zašto? Jer hlađenje je
obavezno.
Da bi se termoelektrana ohladila, da bi radila normalno, koristi se dunavska voda.
Mora isto da bude blizu reke, jel tako?
Kako da ne. I blokovi A1 i blokovi A2 su neposredno pored Dunava.
A mora da bude i blizu rudnika.
Pa,
trebalo bi.
Pa, normalno, normalno.
Tu je u pitanju lignit, to hoću da vas pitam.
Da, lignit.
I to je kvalitetno nalazište, kažu da ga ima...
Pa dobro, kostolaški lignit je nešto slabije kvaliteta od kolubarskog, ali je dobar.
Čak. Ima ga mnogo.
Kako da ne, rezerve su tolike da pa ne bi se ostalo, ne bi se gradila termoelektrana, da nema dovoljno toga. Blokovi B, kompleks, nekad se u izgradnji se to zvalo drvno. Termoelektrana, površinski kop i termoelektrana drvno.
Ali postoji mesto tog naziva?
Postoji pa drvno, 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 pa čuveni kompozitor narodnih pesama, Purca.
Dobro.
Kako mu ime i prezime, odlično se znali. Sjetit ću se kako se zove. On je iz tog sela, iz Drmna. Da. Jedinstvena je eksploatacija uglja u rudniku Drmna. Da bi se došlo do uglja, da bi se ugalj eksploatisao na suvom, da kažem, mora se kompletno oboriti nivo podzemnih voda okolo rudnika. Tako da...
Jer u rudniku bi onda inače postojale vode.
Da, ali? Ne bi se moglo eksploatisati.
I onda se... Kako se spušta taj...
Da, to sam je htjela.
Voda se spušta i posebnim kanalima odlazi do nama.
Prave se kanali da bi ona otekla.
Da.
Se drenira to zemljište, eto, možemo tako da se kaže.
E sad, tu ima malo drugih problema, ali dobro...
Snarovništvo terapije, je li tako?
Vodosnabdevanje. Dobro, rekao sam vam da malo je problem sad sa kapilarnim vodama, jer je obaranjem nivoa podzemnih voda...
Opada voda u bunarima, da, normalno, da.
Tako da su sva sela koja gravitiraju rudniku, dobili su, to je bilo u investicijom programu, dobili su vodovode.
Da ne bi bili tih problema.
Kako nam postati.
I dakle, ova priča samo malo duže i detaljnija, očekuje vas u nedelju od 9:05, autorka emisije Koje kuda, Elizabeta Arsenović i moja malenkost, dakle Mirjana Nikić. Budite sa nama, naravno, sve vreme između od sada pa dotle, svakako ćete uživati u mnogim pričama koje imate prilike da čujete na našim talasima. I da bismo stigli da vas uputimo i u sportska zbivanja najaktuelnija, samo malo instrumentala, da odvojimo ove dve priče, ali Željko Stefanović već potpuno spreman, čeka da vam saopšti sve ono što biste morali da znate ako želite da budete dobro obavešteni o sportu.
Zapetka od Cevasto zvona. Hvala ti, Mirjane. Godine, ali i decenije su prošle od kako su rukometaši načisto šarmirali zemlju u kojoj živimo. Sada je ponovo taj slučaj. U osjećaju koji se graniči između neverice i oduševljenja, kao da se još nismo razbudili, za razliku od rukometaša Srbije, kojima je očito je bio neophodan stručnjak kalibra Tonija Girone. Njegovi izabranici sinoć su prikazali još jednu briljantnu predstavu u gradu na Begeju sa Vladoše Zrenjanin, ubedljivo najbolju selekciju Grčke, rezultatom 31-21. Ostaje još samo revanš sa Grcima u gostima i dva meča s Belgijom. Samo čudo može da se dogodi da naši reprezentativci ne odu na šampionat starog kontinenta. Inače, svetsko prvenstvo rukometu, ono na kome nema naših zbog ranijih rezultata, igra su u Egiptu i gotovo sve selekcije iz Europe imaju zamerke na račun organizatora, naglašavajući da se, citiramo, osjećaju kao da su na divljem zapadu, da ljudi oko njih uopšte ne nose maske, čak i ručaju zajedno s njima, dok oni brinu hoće li moći da igraju i kako se posle svega vratiti svojim kućama. U uvodnom meču šampionata Egipat je sinoć vladao selekciju Čila rezultatom 35-29. Danas počinje takmičenje po grupama, igraju Austrija, Švajcarska, Norveška, Francuska, Alžir, Maroko, Portugalija, Island, Švedska, Severna Makedonija, Belorusija, Rusija i Slovenija, Južna Koreja. Pored onih koje zbog plasmana na svjetskim ranglistama svakako očekuju učešće na turniru Australijan Open, još dvoje naših tenisera obezbedili učešće na prvoj ovogodišnjoj teniskoj Grand Slam seansi. Mesto među najboljima pronašli su još i Olga Danilović i Viktor Trojicki, novi selektor Davis Cup reprezentacije Srbije. Danilović je juče u 3 seta savladala i Kitu Rajnu, dok je Trojicki u 2 nadigrao Marcela Stebea. Otvoreno prvenstvo Australije počinje 8. februara, makar je zabeleženo još nekoliko protesta žitelja zemlje Kengura zbog organizacije ovog turnira u nevreme u doba pandemije. Košarkaši Partizana savladali su italijanski Trento u prvom meču top 16 faze Evrokupa 71-43. Crno-beli su lako stigli do prve pobede u grupi F. Odličan na debiju bio je novi playmaker Josh Perkins, koji upisao 11 poena, 4 skoka, 6 asistencija i 2 ukradene lopte. U finalu Copa Libertadores gledat ćemo brazilsko finale, u kome će se za trofej boriti Palmeiras i Santos. U drugom polufinalu je Santos ubedljivo nadigrao argentinsku Boku Juniors rezultatom 3-0. Prethodno je Palmeiras u dramatičnom revanšu posle pobede u gostima gostima rezultatom 3-0, dalje prošao porazom na svom stadionu 2-0 od River Plate-a. U Beogradu i Dubrovniku danas do nedelje održat će se polufinalni turniri regionalne ligi za vaterpoliste. U srpskoj predstavnici igraće Crvena zvezda, Partizan, Šabac, Mladost, Jadran Split i Primorje, a na bazenu u Gružu biće Jug, Radnički Kragujevac, Solaris, Jadran Herceg Novi, Budva i Primorac. I za kraj još malo fudbala, Veljko Simić, dojučerašnji igrač Crvene zvezde, u naredne dve godine nosit će dres Novosadske Vojvodine. Iznenađenje prelaznog roka zove se Dimitrije Kamenović. Levi bek Čukariškog postaje novi član Rimskog Lacija za 2,5 miliona evra. Pošto je samo 149 minuta odigrao u dresu kraljevskog kluba, Real Madrid ponovo na pozajmicu šalje Luku Jovića i to na starom mestu u Frankfurt, gde je Jović u dresu Eintrachta ranije odigrao dve sezone, odnosno 75 utakmica na kojima je postigao 36 golova. Možda mu se ponovo posreći, ko zna.
I koja je to škola novinarstva koja uči tako brz govor ljude, pa tako razgovetno opet...
To je kad se pogleda na sat, pa se vidi da moramo da čujemo
vesti. I onda ima ta škola, da.
Evo, onda, da sam krenuo u 12.15, ja bih to lakše sigurno.
Željko, najlepše ti hvala, bilo su ovo najnovije sportske informacije koje za vas pripremio moj kolega, kako i rekao smo, Željko Stefanović. Još 5 minuta do 13 časova. A u Srbiji danas oblačno, mestimično slab sneg, uglavnom na jugozapadu i na jugu, ovo je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Temperature će se kretati između minus 6 i 0 u jutarnjim i večernjim satima, a od 0 do 4 stepena tokom dana. Kažu meteorolozi da će narednih dana biti hladni, ledeni dani, to se govori o vikendu i početku sledeće sedmice, uz jak mraz, a dnevna temperatura ispod 0 stepeni. I to je sve što su vam pripremili za današnje izdanje magazina Na prvom. Poštovani slušalci, vreme je da se pozdravimo. Sa vama su bili ton majstori Darko Milosavljević i Miroslav Antonijević. Nataša Mančić je muzička urednica, a Vesna Gemović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite uz programe Radio Beograda 1. Sve najbolje.